Zdravím ty z vás, co přišli později, můžete popojit dopředu, místa je tu určitě dost. Začínáme ten nový školní rok a my můžeme říct ten nový sborový rok, protože pro nás jeho taky ten školní rok víc kopíruje ten život sboru než ten kalendářní rok. A myslím si, že je někdy dobrý si položit otázku, proč vlastně děláme to, co děláme. Proč jsme tady jako sbor, proč investujeme tolik času do scházení, do různých služby, do různých věcí, kterým se věnujeme. Pavel, který poslal Timotea do sboru v Efezu, aby tam prostě nějaké věci posunul dopředu, tak mu dává nějaké instrukce a on doufal, že za ním přijde, ale nebyl si jistý, jestli se mu to podaří. A tak mu v tom prvním dopise ve 3. kapitole v 15. verši říká, kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. A on mu teda píše, jak se má chovat v tom božím domě a říká tam vlastně dvě informace. Říká, církev to je boží dům, se máš v božím domě, jímž je církev. A dům to je místo, kde bydlíme. A my z tohle verše můžeme usuzovat, že Pavel tomu rozuměl tak, že Bůh bydlí v církvi. Samozřejmě jsou jiný místa, které říkají, že ani nebesa nebes neobsáhnou Boha, že prostě Bůh sídlí na svém trůnu a taky prostě jsou další věci, které o tom říkají. Ale jedno místo, kde on přebývá, je církev. A druhou věc, kterou tam Pavel říká, že církev je sloup a opora pravdy. A tak my, když uvažujeme o tom místním sboru, klademe si tu otázku, proč děláme to, co děláme, tak my tady v Praze jsme místem, kde může přebývat Bůh a kde se podpírá pravda. Proto máte náš sbor smysl, proto má smysl to, co děláme, protože to je důležitý pro boží plán v tomhletom světě. A nějak to vyjadřuje i ta preambule našeho sborového záměru, kde je napsáno, křesťanské společenství Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho a naší touhou je, aby měl z našich životů radost a aby mu bylo na našich shromážděních dobře. Nemálo těch věcí, co děláme, tak děláme pro lidi a o tom je konečně zbytek toho sborového záměru. Ale při vší té službě, při všem tom, co děláme, potřebujeme nezapomenout na to, že centrem nejsou lidi. Centrem nejsem já, ty nebo ty lidi, kterým sloužíme, ale centrem je Bůh. A že má smysl, že ty věci služby Bohu děláme společně, že je děláme jako církev, protože v Efezu to taky byla místní církev, protože tím, díky tomu je tady boží dům, díky tomu je tady sloup a opora pravdy. Takže to je ta první věc, co jsem chtěl připomenout. My jsme tady předně kvůli Bohu. Ta naše první otázka by měla být, jestli Bohu se mezi náma líbí. Jestli to, co děláme, se Bohu líbí. Jestli Bůh má radost z těch našich shromáždění a z toho všeho, co děláme, a to je na přednějším místě. Než jestli se tam cítíme dobře my, jestli jsou všichni lidi spokojení, protože kdyby jsme byli všichni spokojení a Bohu by se mezi náma nelíbilo, tak by to bylo špatně. A ta druhá věc, co chci na úvod toho sborového roku připomenout, je, že jak už jsem říkal, hodně těch věcí, co děláme, děláme skutečně pro lidi. My velmi často Bohu sloužíme prostřednictvím toho, že sloužíme nějakým lidem. Ty lidi jsou nám svěřeni a my, když děláme něco, tak to děláme pro ně. Že jo? A když si připravuju kázání nebo pastoruju, to je pro lidi. Že jo? Pokud se mi to podaří, tak vyřizuju to, co říká Bůh. Někdy se mi to taky nepodaří, ale je to pro lidi, není to pro něj. Starší a diakoni, vedoucí skupinek, služebníci dětem, mládeži, chváliči, ta služba bývá většinou pro lidi a ti lidi od nás více či méně něco očekávají. Pravda je, že občas sloužíme lidem, kteří od nás neočekávají vůbec nic a to bývá někdy dost náročné, ale většinou jsou to lidi, kteří přece jenom něco očekávají. A je dobrý něco umět, je dobrý umět účinně posloužit, je dobrý se nějak vzdělávat a taky určitě je důležité, aby jsme sloužili v tom, kde jsme obdarovaní. Takže ty naše schopnosti a dary, to je důležitý. Ale myslím si, že ještě jedna věc, která je důležitější. Já jsem teďka nedávno četl takovou knížku, která je hlavně pro pastory. Je to kniha, která zatím nebyla vydaná, takže nebudu říkat, kdo ji napsal, protože nevím, jak to s ní bude. Jsem byl požádán, abych se vyjádřil k tomu, jestli ji vydávat. A když jsem ji četl, tak mě tam zaujala jedna věta. On tam psal o různých věcech, co pastoři mají, nebo ať se vyjmenují, jak jinak vedoucí sboru dělat. Ale zmiňoval tam jednu větu, lidé potřebují vědět, že je máte rádi. Lidé potřebují vědět, že je máte rádi. A přestože on to tam psal speciálně vedoucím sboru, tak já si myslím, že tady to platí pro každého z nás, kdo sloužíme nějakým lidem. V podstatě to, co tady někdy připomínám jako náš hlavní úkol, že máme milovat ty, co jsou nám svěřeni, tak to je v podstatě jinak řečeno to samé. Když skončilo výroční shromáždění minulý rok, to velký zborový, tak když jsem odcházel, tak jsem ještě mluvil s nějakýma lidma, jedna sestra se mě při východu ptala, máš nás rád? Já myslím, že jsem nějak nenadával speciálně nebo něco, bylo to docela, myslím, že v pohodě, jo. Ale já si myslím, že to je skutečně důležitá legitimní otázka, kterou nám většinou lidi takhle nepoložej. Někdy si ji ani neuvědomujou, neformulujou si ji ani pro sebe, ale prostě mají. A jestli já jsem nepřesvědčil vás a jestli starší nepřesvědčili členy svých regionů a jestli vy jste nepřesvědčili ty, kterým sloužíte, že skutečně máme rádi, tak je prostě něco špatně. Někoho o tom nepřesvědčíme, protože je nějaká deformace v jeho životě, on nevěří tomu, že by ho mohl někdo mít rád, nebo má takový automatický očekávání, že každý, kdo stojí v nějaké autoritě, tak to bude dělat blbě. Jo? Tam prostě těžko něco uděláme, dokud se jich Bůh nedotkne. Ale obecně je důležitý, jestli nám lidi věří, že je máme rádi. A to je dokonce důležitější než to, jestli vždycky víme, jak jim poradit, jestli vždycky všechno uděláme dobře. Protože je to prostě tak, že neuděláme vždycky všechno dobře, nevíme vždycky, jak komu poradit. Někdy se nám něco nepovede a dokonce se můžeme někoho nějak jako hloupě dotknout nebo dát nějakou hloupou radu. A to neříkám, že je jedno, ale to klíčové je, jestli je máme rádi. Protože kvalifikací pro naši službu je předně láska. Láska ke Kristu, možná si vzpomenete, když vzkříšený Ježíš chodil s Petrem u toho jezera a ptal se ho třikrát, jestli ho má rád. A pak mu vždycky řekl, pas moje ovce. Že on se to tak malinko mění, ale v zásadě to je tak. Protože to kvalifikovalo Petra. Láska ke Kristu a potom láska k těm, což jsou nám svěřeni. A tak tomu bych nás všechny chtěl na začátku toho dalšího zborového roku povzbudit. Milujte Ježíše a milujte ty, kteří jsou vám svěření. Pojďme, Pána, ještě dál chválit. Otče, já ti děkuju, že my můžeme milovat, protože ty jsi si zamiloval nás. Že kdyby ty jsi nás nemiloval, kdyby ty jsi nebyl ten první, který udělal ten krok, tak jsme nemohli mít vztah k tobě, ale nemohli jsme mít ani dobrý vztah mezi sebou. Pane, já ti děkuju, že když jsme sytí tou tvojí láskou, tak můžeme tu lásku dávat dál. Že můžeme být v situacích, kdy nám není lehko. Ale když jsme sytí tou tvojí láskou, tak dáváme lásku i těm, kteří ji nám nevoplatějí. Pane, já ti děkuju za to, že to je možný. Děkuji ti za to, že i to je tvoje povolání a zmocnění. Že i to ty jsi udělal, že tvoje slovo říká, že tvoje láska je rozlitá v našich srdcích. Pane, tak já ti za to děkuju. Děkuju ti, že si to můžeme i teďka připomenout. A děkuju ti, že ty nás voláš k tomu, aby jsme milovali tebe i ty lidi, kteří jsou nám svěřeni. Pane, já tak prosím, abys nám v tom pomohl. Prosím tě za každého z nás, jak jsme tady. Za ty situace, kdy nám samotným je těžko. Za ty situace, kdy někdo jedná tak, že je skutečně obtížný milovat. Pane, já tě prosím, aby ty jsi nás doplnil. Aby ty jsi nás posilnil. Aby ty jsi nám dal sílu tam, kde my ze sebe nemáme. Chceme jí brát od tebe, chceme jí od tebe čerpat. A chceme být plni tvého svatého ducha. Amen. Takovou novou službu, prostě vstupujete do něčeho nového. Kdo to jste nedělali, tady je v nějaký ruce, tam. Prosím, vy, co jste v okolí, přijďte k těm, který prostě se teďka hlásejí a požehnejte jim do toho, nebude teďka, není potřeba, tady každý říkal, co přesně bude dělat, ale požehnejte vy v tom okolí, prosím, udržte tu ruku nahoře, dokud se k vám někdo nepřijde a požehnejme jim do těch nových věcí. A možná jste někdo přišel a máte nějakou těžkost, jo, prostě někdy sem jdeme, ale třeba něco vás trápí a já bych byl nerad, kdyby někdo prostě nesl tu věc sám a byl tady celý ten den, ale přitom ho tížila ta věc, tak jestli máš něco, co tě tíží, něco, s čím chceš, aby Bůh jednal, tak se taky obrať na někoho, koho znáš, no můžeš přijít sem dopředu za mnou a budeme se za to modlit, aby se tě Bůh dotknul a jednal v té věci, protože Bůh chce pozdvihovat nás, ten čas, který je tady, je taky proto, aby jsme od něj načerpali povzbuzení a on taky může jednat v nějaký té věci. Takže pojďme teďka během té poslední písně věnovat čas žehnání a případně přímluvě za nějakou věc. Bože, děkujeme ti za ty zaslíbení, děkujeme ti za zaslíbení, který vyhlížíme a děkujeme ti speciálně za zaslíbení, které už se naplnili, za požehnání, který dáváš do našich životů. Děkuji ti za věčný život, za tvoji lásku, děkuji ti, že nám dáváš jeden druhýho. Děkuji ti, že jsi nás povolal jako údy svýho těla. Pane, tak tě chválím, chválím tě za ten čas, který můžeme být s tebou. Pane, já prosím tě, aby si nám požehnali ten to další, co ještě dneska před námi. Pane, kež můžeme načerpat povzbuzení, potěšení a tvoje vedení. Amen. Takže služebníci s dětem, ty se odeberou na svoji část, která je opatro výš v malém sále, jinak uděláme přestávku, abyste se, kdo se potřebuje napít, něco si vzít před sálí a tak. Se dívám tam na ty hodiny, které si myslím, že jdou pozdě, to pravděpodobně někdo, kdo chodí pozdě, trochu přenařídil, aby přišel včas, ale já mám teda o 5 minut víc, nevím, přibližně, no, ale není to o tolik. Takže bychom, aby tam na ty všichni vidějí, takže až bude 10.05, až tam bude 10.05, tak bychom tady pokračovali a jak říkám, služebníci s dětma ty jdou nahoru na své setkání.
Pokoj vám. Já jsem měl takový obraz, takový vidění v souvislosti, když se chystala akce Awakening a prostě ilustrovalo to důležitost jednoty Božího lidu při přípravě téhle akce. A pak mě vlastně Miloš mě v minulém týdnu poprosil, že, a já jsem si to teda taky myslel, nebo mě to neúplně překvapilo, že ten přesah vlastně toho vidění nebo toho obrazu, ta symbolika, že je mnohem daleko sáhlejší na víc horizontu než na jednu celonárodní akci, ale prostě, že se to týká celého Božího lidu a prostě spolupráce. Viděl jsem vlastně jakoby z ptačí perspektivy jsem viděl prostě obrovskou zeměpisnou oblast, tak jako takový bojiště, který bylo v půlce přetnutý širokou řekou. A tak jsem vnímal, že vlastně my jsme na jedné straně a náš cíl je na té druhé straně za tou řekou. A my se potřebujeme dostat přes tu řeku. A k tomu jsem vlastně viděl nafukovací pestrobarevný čluny. Zhruba nějaký takovýhle, různobarevný, ale co měli společného, že každý ten člun, prostě na tom byla izolovaná skupinka, která prostě někam se snažila na ten druhý břeh dostat podle svých pravidel, podle svých zvyklostí, řekl bych i ve své síle, ale byli horliví a upřímní a fakt se snažili. A vnímal jsem k tomu prostě jako ten pocit toho nepřítele, který prostě si říká, to je dobrý, mám to všechno pod kontrolou, počkám si, až dopluju do prostředka řeky, až to budou mít daleko dopředu i daleko dozadu a rozstřílim je a prostě bude klid. ale na tu střelbu nedošlo, protože v rámci toho obrazu přišel střih a viděl jsem úplně něco jiného. Viděl jsem tenhle obrázek zhruba, že ze břehu se začal budovat seriózní most, prostě ženýní, pontonovej, vojenský, který pak umožňoval, aby se přes ten most dopravilo pořádný vybavení, aby tam přes ten most přejeli tanky, aby přes to třetí obrázek, aby přes to mohli přepochodovat prostě vojáci. A přišlo mi to, že prostě spolupráce těch nespolupráce těch naivních izolovaných skupinek prostě nemůže dosáhnout na ten druhý břeh. Ale tahle ta koordinovaná spolupráce může vytvořit opravdu most pro přenesení těžké techniky. A věřím, že ta interpretace je poměrně jasná, že je vlastně důležitá spolupráce různých služeb nebo různých sborů nebo prostě nějaký spojený úsilí. A vlastně ještě mě přicházel, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl vlastně na druhou světovou válku, kdy prostě ten obrovský nepřítel, prostě ten fašismus vlastně byl poražený teprve tehdy, když spolu dokázali spolupracovat i naprosto odlišné mocnosti, jako byl Sovětský svaz a USA. Prostě teprve tehdy, když tyhle ty dva, i když měli velký rozdíl mezi sebou a potom to taky jako nepokračovalo ideálně, tak prostě když spojili svoje síly, tak toho hlavního nepřítele prostě srazili. Tak, bych se asi za to modlil. Svatý Bože, já tě chci prosit, aby si nás uváděl do vztahu prostě účinný spolupráce tam, kde prostě máme spolupracovat s nějakým dalším kusem pontonu, ať už je to prostě jiná služba, nebo jiná generace, nebo jiný sbor. Pane, já tě prosím, abys dal milost, aby jsme se dokázali nacházet ty společné hranice a postupovat, pane. Prosím, abys nás chránil od té naivní, bláznivé horlivosti prostě na fukovacích člunech se vydávat do prostředka nebezpečného prostoru, ale bychom vždycky hleděli na ten vyšší záměr, na ten tvůj záměr, aby jsme opravdu si byli vědomí toho, že my sami mnoho nezmůžeme, ale že prostě jsme součástí většího díla. Amen. A ještě vlastně jednu věc k tomu dodám. Vlastně tohle bylo jako symbolický obraz a něco podobného jako se děje vlastně ve skutečnosti. Byl teďkom včera nebo předevčírem internetem proběhlo vlastně video, hodinový přenos ze cvičení českých, slovenských ženijních sil ve spolupráci s Texaskou národní gardou a právě tenhle ten pontonový most vlastně stavili v Litoměřicích na Labi, takže kdybyste chtěli vidět, je to i technicky zajímavý, prostě ty komponenty, jak jsou sehraný ty týmy. Jako pro inspiraci na seznam.cz, když se dá hledat video LB 2017 cvičení, tak tam je to vlastně hodinový sestřih z toho. Tak.
Už to asi rozebrali. Díky, jsme si s Mirkem připomněli naše vojenské léta, aby jsme taky stavěli pontonový most přes Litoměřice, ale bez texaské gardy tenkrát.
Mě k tomu napadla ještě myšlenka, že pro ty naivní lidi na těch gumových člunech, trošku jsem vodák, jako mám minulost vodáckou, a když chcete uklidnit se, jako v malý lodi, když potřebujete, dostanete se do rozbouřené vody, tak vodáci dávají pádla takhle a chytají se, jakoby vzájemně, jako loď, a chytnou se pádlama, jo. Takže když by náhodou, tak nejbližší brácha ségra a udrží i ty trošku naivnější.
Jsem nevěděl, že jaký to prorocký slovo dneska bude, ale to dost jako rezonuje, že vždycky byl problém individualismu, ale myslím si, že dneska jako je to ještě jaksi náročnější a že ty malé skupiny prostě Satan bude likvidovat velice rychle. Jo, a já jsem byl minulý týden na setkání pro vedoucí mládeže a vedoucí sborů v Písku a pak jsem vezl sebou do Prahy jednoho bratra, který prostě zjistil, že jdu do Prahy a mám volné místo, tak já jsem ho viděl poprvé v životě a on mě vyprávěl právě situaci, že měli takový sbor, kde bylo až 70 lidí, ale hodně si zakládali na tom, jak jsou sami, jak prostě všechno udělají sami a už je nějaká krize a dneska jich je u něj doma 7. To, co z toho zůstalo a prostě, když dostala ta krize, nebyl nikdo, kdo by jim pomohl. Nikomu nedůvěřovali, s nikým neměli vztahy a on říkal, rozsypali jsme se během roku. Jo. A tak je to prostě takový varování, ale je to varování pro nás osobně i uvědomění si, že ty naše služby potřebují dohromady. Prostě je to taky jeden důvod, proč jsme se tady scházíme ty soboty, aby jsme si připomněli, že pracujeme na něčem větším, než na té jedné věci, co děláme sami. Se lehce může stát, že začne mít dojem, že ten náš člun je to nejdůležitější a ten to sám jako udělá, ale on to prostě sám neudělá. Miloš Kačírek mě říkal, že má ještě jedno svědectví, které na to do určité míry navazuje, tak prosím Miloši.
Já jsem se chtěl podělit o svědectví z konce srpna. My jsme jako prorocká skupina Orly měli týdenní pobyt v Novém Městě pod Smrkem a říkal jsem si, kde se to dá sdělit, než na vedoucích. A prosím, není to informace, která by se měla nějak moc šířit po Sionu, ale zažili jsme tam takovou velkou věc, že jsme se nechali pozvat do sboru Jednoty bratrské, kde jsme byli, jich je řádově asi 30 nebo 40, nás tam bylo 100, takže byla taková jako zvláštní sestava. A jako jeden první zázrak je, že vůbec některý sbor Jednoty bratrské byl schopen pozvat takhle jako nebezpečný element, jako jsou proroční lidi do svého vlastního sboru. Měl tam kázání nebo svědectví spíš Henny Sorial, což asi pro Jednotu bratrské není žádný kontroverzní člověk, protože ho ještě neznají vůbec. A tak on tam měl jako opravdu pěkné svědectví o smíření, které zažili v Kanadě. A výsledkem, neplánovaným výsledkem toho svědectví bylo, že se tam lidi začali objímat. A já jsem naštěstí nevěděl, kdo je kdo, protože já jsem to nějak moc nesledoval, ale zjistil jsem, že my jsme letos měli asi 50 nebo 40 lidí nových, které jsme moc neznali na těch Orlech. A já jsem zjistil, že spousta z těch lidí, co tam přijelo, má původ v Jednotě bratrské. A měli opravdu velmi narušené vztahy a velmi bolestivé vztahy k této denominaci. A ti se tam po třeba 10-15 letech byli poprvé schopni jako dotknout někoho z Jednoty bratrské. Jo? A byli tam lidi, kteří, třeba tam byl jeden z vedení Jednoty bratrské, a to jsem ani nevěděl, že tam je přítomen na tom shromáždění. A došlo tam jako k mimořádnému doteku z Ducha svatého, kdy se ty lidi navzájem mohli přiblížit a opravdu obejmout. A obyčejní lidi i vedoucí, což jsou taky obyčejní lidi, že jo, a ještě mají k tomu odpovědnost, myslím si, že se tam něco pohlo, něco prasklo v duchu. A nevím, jaký to bude mít další dopad, ale říkám vám to jako svědectví, protože mnoho z vás zná ty lidi, nebo dlouhodobě třeba je trápí, že Jednota bratrská se izoluje od zbytku Božího lidu. A tady se něco propojilo, Pán Bůh svrchovaně zasáhl. A je to velmi křehká věc teďka, která nemusí pokračovat, nebo se může interpretovat jako nějak špatně. My jsme tam měli opravdu bezelstně, bez nějakého plánu, co bude, a to způsobil Pán Bůh na místě. Jo. A ono to mělo ještě takový zvláštní dopad, Kdo si ještě pamatujete, tak prorocká služba v podstatě tady začala v Česku, taková ta novodoba v Liberci. Že jo? Tam byla velmi silná skupinka, kterou tam pomohl založit James Gall. Vedli tenkrát Joel Stubb a měl tam takovou skupinku, která se modlila, prorokovala, účastnila Mokonu a podobně. A byli to takový předskokání nebo předchůdci. A pak to skončilo. Bylo to úplně jako zničené, rozprášené. A když vznikla ta prorocká skupina Orlů, tak já jsem měl pocit, že prostě jsme dostali plášť někoho jiného. I když Pán Bůh mohl udělat svrchovaně na obou místech, ale že něco umřelo a něco se narodilo někde jinde. A tak bylo zvlášť pro mě taková radost, že po tom shromáždění v neděli přišli za námi a přišlo za námi asi 5 nebo 6 lidí z toho sboru, že chce být s náma na těch Orlech. A já jsem říkal, to nejde, to by musel schválit pastor. Tak oni šli za svým pastorem a normálně si to od něj vydindali, že můžou. Tak přišli znova a říkali, máme schválení od pastora. A říkám, to nejde, to byste tady museli být s náma celý týden. Tak zase chvilku odešel a řekli, my tady budeme celý týden. Opravdu jako to bylo něco mimořádného, kdy ten hlad jakoby potom tam je a ty lidi to prostě udělali. Oni zatím šli a ten vedoucí jim to dovolil. Což jsou jako, kdo víte, co se, nebo trošku tušíte, co se děje kolem jednoty bratrské, to jsou skoro nemožné věci. Jo. Tak jsem vás chtěl poprosit. A na závěr, takže byli s námi, zúčastnili se a dokonce, což se nám nikdy během služby naší skupiny nestalo, jedna žena dala dokonce velmi výrazný finanční dar na prorockou službu z toho sboru. Takže ještě jsme dostali peníze. Nejen, že ty lidi byli... Takže já to nechci nějak předuchovňovat, ale myslím si, že se něco důležitého stalo. A že prostě není... A možná to souvisí i s tím pontonováním, nebo že potřebujeme společně budovat nějaké vazby, kde jeden s druhým sousedí a přemostujeme se. Protože ten břeh, který máme dosáhnout, to prostě nezvládneme sami. Ani jednota bratrská to nezvládne sama. A možná, že to je tak dokonce, že ani my to bez ní nezvládneme sami. A že se potřebujeme a že to Pán Bůh udělal, protože je čas, aby se nějaké věci změnily. A jedno z takové poslední bod. Jedno téma, které nás tam pořád znova a znova provázelo, je, že Bůh říká, je nový den. Že je nový den pro Českou republiku, nový den v tom smyslu, že se nemáme dívat za sebe, co bylo, že se nemáme dívat pod sebe ve smyslu na problémy, ale máme se dívat před sebe a nad sebe, co Bůh má pro nás teďka v budoucnosti. Že bude čas se smířovat, ale to důležitější je, že je čas dělat ty věci, které Bůh chce, abychom dělali. Že jsou nové věci před náma, to znamená možná i s jednotou bratrskou Pán Bůh nově nějak počítá, anebo s námi a s nimi dohromady, že máme mít naději a máme mít perspektivu nového dne. Tak to bych se možná mohl pomodlit. Ti nebeský Otče, děkuju za ten zázrak, že jsme mohli vidět lidi z jednoty bratrské, kteří se otevřeli jiným křesťanům. Moc ti děkuju za ten sbor v Novém Městě pod Smrkem. A děkuji ti za všechny ty slzy těch, kteří se mohli usmířit. Děkuji ti za každého, kdo mohl poprvé po dlouhé době obejmout někoho z jednoty bratrské. Děkuji ti za to množství modliteb, které ty jsi vysílal, ty jsi dal služebníkovi vysílali, aby se nějaké takové věci povedly. Tak ti děkuju za tu příležitost, že se to stalo. Děkuju ti za to, že nějací lidi dostali novou naději, že se tam něco spojilo, co bylo rozbité a poničené, co bylo zapouzdřené a izolované. Chválím tě, Ježíši, za to, že jsi dal novou naději, že jsi dal novou příležitost. Prosím tě, aby se tahle věc nezneužila. aby to nikdo nevykládal nějak špatně a proti smyslu toho, co se stalo. Prosím tě, abys to chránil, to, co se tam stalo. Aby povstali svědkové pravdy a toho, že je čas něčeho jiného než izolace. Tak ti děkuju, pane, že je nový den. Že je nový den. A k vám žehnám, abyste měli mentalitu a perspektivu nového dne. Abyste se neohlíželi do minulosti, abyste se neohlíželi na to, co kdy komu kdo udělal, ale abyste měli postoj odpuštění, smíření a takové té boží odvahy do nových věcí. Do těch, které jsou teďka před námi, které máme dělat společně a které máme dělat jako týmy. Amen.
To je povzbudivá zpráva, proto je skutečně v posledních letech ty vztahy s jednotou nebyly moc dobré. Pamětníci pamatují, že v 90. letech ty vztahy byly hodně dobré. Dokonce jednu dobu se uvažovalo, jestli se křesťanská společenství a jednota bratrská nespojí do jedné církve, ale potom došlo prostě k nějakým bolestivým věcem. Myslím, že to rozdělení, vlastně rozbití těch vztahů KSU a JB a nejenom to, protože jednota bratrská vlastně zrušila vztahy se všema ostatníma církvema v naší zemi, takže to byl jeden z nejtěžších zásahů v té porevoluční době, který církev tady dostala a hodně nás to oslabilo. Takže když se teď začíná v tom dít něco nového, tak to je velice povzbudivé. Díky Bohu, kež se to posune dál kupředu. Jo, já myslím, ano, jak Jana připomíná, je to, myslím, že kdo to má na srdci, modlit se za to a taky občas se nám třeba podaří někde setkat se s někým z jednoty a byl na Awakening, byl teďka jeden z pastorů JB, přestože v jednotě byla účast na tom silně nedoporučená a prostě jsou nějaké vztahy, tak je dobré budovat to, co je a kež dá pán milo, že se podaří obnovit něco, co prostě bylo zhroucené. Tak já bych teďka postoupil k další věci, k takovému dvou takovým tématům, o který bych rád mluvil. Někdy setkám s takovou otázkou, jaký je vlastně účel tady těch našich sobotních setkání. Určitě je to připomenutí si té společné vize a úkolů a já si myslím, že je důležitý, že občas se sejdeme jako ti, co slouží na různých místech a sdílíme se o různých věcech a povzbuďte i ty, co sem nechodí. Já vím, že někteří služebníci zboroví sem nechodí z důvodu, že říkají, že je to nezajímá, oni si dělají pouze to svoje. Jeden bratr mě vysvětloval, že se tady mluví i o jiných věcech, než o tom, co dělá on a proto on sem chodit nebude, ale to je skutečně účel, že jo? Kdyby jsme mluvili vždycky jenom o té věci, co děláme sami, no tak to nakonec můžeme zůstat úplně sami doma, protože to nejlíp vystihnem. A je to, myslím, že je důležitý prostě být spolu. Je to čas povzbuzení pro mě. Vždycky, když se dívám tady na to shromáždění, tu sobotu, tak si uvědomuji, jaká je to výsada, že máme ve sboru tolik lidí, kteří jsou pro Boha pro něco nasazený. Já když mám ten seznam těch služebníků, který vlastně něco v něčem jsou ve sboru nasazený, tak to je asi 160 lidí, který prostě tam jsou a to je prostě úžasný počet lidí, za kterýma něco je, který věnují svůj čas, energii. A tak je to pro mě povzbudivý jenom se s vámi vždycky sejít. To, že společně Boha uctíváme a taky, jestli můžeme sloužit navzájem, tak to je taky, myslím, že něco důležitého a něco vzácného. Nemůže tady být nějaký prostor samozřejmě pro nějaké soustavné vyučování, protože na to se scházíme příliš málo, ale spíš, když v té části, co je vyučování, tak to spíš reakce na nějaké aktuální věci, případně něco, co prostě nějak vidíme důležitý. A já bych dneska rád mluvil o dvou věcech, které myslím, že jsou teďka aktuální. Za jedno bych v té první části rád mluvil o tom, o určitém rozdílu nebo napětí, jestli vedeme lidi k modlitbě přijetí Pána Ježíše, anebo je vedeme k tomu, aby se stali učedníky Pána Ježíše. A v té druhé části bych reagoval na, na ty různé zprávy ohledně poslední doby, protože to se teďka hodně, hodně se o tom mluví. Já si myslím, že to je důležitý. Sám si myslím, že skutečně žijeme v poslední době. Na druhou stranu objevují se některé zmatky a místo, aby to některé povzbudilo, tak narážím spíš na některé lidi, kteří se bojí a které to paralyzuje. Takže o těchto dvou tématech bych rád mluvil a určitě ke každému bude možnost mluvit i nějak společně, pokud to zvládneme, tak bychom pak ještě třeba udělali nějaké skupinky. Začnu teda tou první věcí. Mnozí z nás pamatují ty velké evangelizace v 90. letech a dokonce tady asi budou někteří, kteří na nich třeba uvěřili. A já, když jsem si připravoval tady to slovo, tak jsem vzpomínal a vzpomněl jsem si na takovou jednu akci, která byla v té, ne v té házenkářské, ale v té, na tom zimním stadionu v Edenu, v tom, na tom hokejovém, tenkrát tam kázal Mahesh Čavda, tam bylo odhadem asi 5000 lidí v té hale a když on dokázal a dal výzvu k přijetí Pána Ježíše, tak odhadem 3000 lidí reagovalo na tu výzvu. 3000 lidí přibližně, samozřejmě jsme nebyli schopni spočítat, ale přibližně 3000 lidí se tam modlilo, modlitbu, v který je Mahesh Čavda vedl. A pokud si Mahesh některý pamatujete, víte, že on kázal jasné evangelium. To nebylo nějaký povrchní nabídky, on skutečně kázal Boží slovo. Byla to doba, kdy na pouličních evangelizacích běžně lidi prostě se modlili modlitbu přijetí, prostě zastavovali se, mluvilo se s nima. V té době, kdy jsme měli výzvy na shromážděních, to bylo ještě období, kdy jsme mývali dvě zborové shromáždění, potom přešlo na tu první neděli a já v té době sloužil v takovém týmu, který se věnoval těm novým lidem a v podstatě na každém tom shromáždění jsem po shromáždění někoho vedl, nejenom, že bych se s ním modlil přijetí, ale procházeli jsme cestu spasení z Bible a kdo prostě souhlasil, tak jsme se s ním modlili. Je ovšem pravda, že když se podíváme zpátky, tak většina z těch, troufnu si říct, v těch 90. letech to byly 10 000 lidí, co se modlili modlitbu přijetí, tak většina z nich neskončila v církvi a o některých, a to o nemalé části z nich si myslím, že už si vůbec nepamatují, že tenkrát něco takového udělali. Někdy něco zůstalo zasetýho. Já jsem před dvěma rokama kázal ve slově života v Brně a tam zrovna měli křty další neděli a ten pastor tam říkal, že z těch křtěných jsou 3 lidi, kteří v 90. letech reagovali na tu výzvu, modlili se modlitbu přijetí, pak žili víc než 20 let ve světě a teď se vrátili a teďka se teprve dávají pokřtít. Škoda těch víc než 20 let, který ztratili. Skutečně škoda. Ale něco zaselo, takže nebylo to zbytečné. Pak si pamatuju na bratra, který, když už začínal pokles těch velkých akcí, tak on skoro každou neděli na tom svém regionu vystupoval a mluvil o tom, kolik lidí ten týden se obrátilo na tu jeho službu a někdo to počítal a myslím, že když se dostal asi na číslo 40, tak mu ty svědectví zakázali a řekli, budeš je mít teprve, až někdo z těch lidí přijde. Až někdo přijde buď k nám, nebo do nějakého jiného sboru. A bude to teda někdo, o kom je jasné, že skutečně s Pánem Ježíšem žije. Pak nastal ten pokles, že jo? Zažívali jsme zvláště ty léta 2000, kdy bylo poměrně obtížné, aby jsme někoho oslovili venku, nebo nějak prostě bylo to takhle, že by takhle reagoval. A teď díky Bohu se to obrací. Byla ta akce Awakening, tam jsme po mnoha letech viděli zase nějaké větší množství lidí, kteří reagovali na výzvu. Dohromady to bylo asi 500 lidí, bylo to stále vlastně jakoby nic proti těm 90. letům, ale bylo to hodně proti třeba roku kolem 2000. Pokud se účastníte nějakých pouličních akcí, lidi se víc zastavují, dá se s nima víc mluvit. Lidi chtějí, aby jsme se s nima modlili. Málo lidí odmítne modlitbu, když prostě jim tu modlitbu nabídnete. Prostě to se mění a já si myslím, že je dobrý, aby to dělali. Já z toho mám radost, myslím, že jsou výborný ty velké akce. Nemyslím si, že to je to, co zachrání církev, že prostě průlom přijde přes velký akce, ale ani si nemyslím, že velký akce jsou zbytečný. Že někdo říká, že je to spousta energie, málo ovoce, já si myslím, že to povzbudí a že má význam dělat ty velký akce. Neměli bychom se s nima vyčerpat, aby jsme nebyli schopni žít běžný život, ale je dobrý je dělat. Ty pouliční evangelizace nebo podobné akce jsou výborný. Byl jsem před 14 dny se asi na 2 hodiny na tom staroměstském náměstí, kde byla ta akce Radost v ulicích, to není úplně klasické evangelizace, že se tam až tolik nekáže, ale prostě je to výborný, lidi se zastavujou, dá se s lidma mluvit, dá se za ně modlit, takže to dělejme. Tak v 90. letech jsme ovšem řešili některé otázky, které jsme potom roky řešit nemuseli a teď se nám znova vracejí v souvislosti s tím, že se v něčem ta situace začíná opakovat. A jednu tu otázku, kterou jsme tenkrát řešili, byla, jestli když se někdo modlí modlitbu přijetí, jestli je skutečně spasen. Tak někteří teď se tváří, že neodpoví, mají strach, že když odpoví špatně, že budou zbaveni své funkce a poslání zase na základy. By Tomáš Dittrich nám teda mohl říct, jak je to správně, ale ten dělá, že něco čte radši. To děláš dobře. Já si... Ne, já... Ano. Já bych na tu otázku odpověděl... Jak kdy? Protože bezesporu lidi, kteří se modlí modlitbu přijetí, tak někteří se obrátí. A konečně všichni jsme se obrátili tím, že jsme se v nějaké chvíli zastavili a přijali jsme Ježíše jako spasitele a pána. Ale to, že se někdo modlí, zvláště v situaci, kdy pořádně neví, co přesně říká, tak to nemusí přinést to, že on se obrátí. Ptal se mě asi před rokem jeden bratr říkal, mě nově obrácený, říkal, prosím tě, nemohl by si mi najít, ukázat v Biblii, kde je ta modlitba přijetí, abych věděl, jak se jí správně modlit. A tak jsem ho zklamal, že tam fakt není. Prostě modlitba přijetí v Biblii není to biblický termín, ten se objevil někdy v 19. století, hodně se spojuje s tím evangelistou Finnim. A on tenkrát, on a ty ostatní evangelisti byli v takové specifické situaci, kdy v úvozovkách všichni věřili. Jo, prostě ta biblická výzva uvěř v Ježíše Krista vlastně nedávala moc smysl, že všichni jako by řekli, no to já vlastně věřím, většina z nich měla křtiny jako malí děti, všichni se považovali za křesťany a nebyli. A ty evangelisti řešili, tak jako co udělat, že jo? A řekli, no tak jako musíme vést k nějakému dalšímu kroku. A tak já si myslím, že ta výzva k přijetí Ježíše Krista, vedení k té modlitbě obrácení, to je velice legitimní v tom náboženském prostředí, kde jako všichni mají dojem, že jsou křesťani, ale nejsou a Krista neznají. Takže takhle se to prostě objevilo a myslím si, že je to v pořádku, že my to používáme. Ale podívejme se do písma, jak to bylo v církvi, která nedělala výzvu přijmi Ježíše Krista, ale ta výzva byla trochu jiná. Ve Skutcích ve 2. kapitole čteme to Petrovo kázání a od 37. verše je napsáno, když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Tam co je zajímavé, že to, co ten Petr říká, tak když se nad tím zamyslíme, tak tam je i emoční, i ta racionální rozumová složka. Bývaly období, kdy se příliš zdůrazňovalo jenom jedno. Já, který jsem uvěřil v té moderní době, tak se prostě hodně zdůrazňovala ta racionalita. Když jsem se obrátil, to byla hlavně racionální věc. Já jsem věděl, že s těma mýma hříchama se prostě nevypořádám. Prostě slyšel jsem evangelium, porozuměl jsem tomu, že Ježíš je zachránce, přijal jsem ho, vyznal jsem mu svoje hříchy. Ne až tak se mi to nějak emočně dotklo. A ani to moje obrácení nemělo nějakou příliš velkou emoční reakci v radosti. Myslím, že až po nějaký době postupně jsem viděl hloubku svého hříchu a taky rostla ta radost z toho spasení. Ale to obrácení nebylo moc emoční. Dneska velmi často ty obrácení jsou hodně emotivní. Jo, prostě je tam ta atmosféra, jsou tam ty písně, co mu člověku to líbí, a ty se mu řekne, Ježíš ti prostě něco nabízí, bude se modlit a on se bude modlit, jsou ty emoce prostě jako nahoře, ale často tam není ta racionální stránka. A já si myslím, že skutečně biblický je obojí, protože my jsme lidi, kteří mají tu racionální emoční stránku. Když jsem učil na biblické škole evangelizaci, tak tam byla jedna sestra. A když jsem vykládal cestu spasení, tak ona jí to právě připadalo moc racionálně a říkala, no, se přihlásila a říkala, no hele, já nevím, jestli třeba, když se ten člověk rozhoduje, jestli by tam neměla být taky taková nějaká jiná služka, co mu třeba přednes nějakou báseň. Jsem přemýšlel, jestli mě dělá legraci nebo nedělá, ale ona nedělala, jo. Ona to fakt myslela vážně a ona byla v něčem zvláštní. Pořád si nemyslím, že jako ta báseň ve chvíli, když někoho vedeme k pánu, je úplně to ono, jo. Ale taky, kdo ji přednáší, ano, jak správně Petr podotýká, jo. Ale prostě ty složky jsou tam skutečně obojí. Je tam to, že čteme, že byli zasažený v srdci. Prostě je zasáhlo to, co ten Petr říkal, že o to kázání bylo, že ho mluvilo o smrti pána, že říkalo jim, vy jste ho ukřižovali. Jo, to bylo velice silné obvinění, to nebylo nějaký příliš jako lehký kázání. A oni jsou zasažený v srdci, není jim to jedno, co slyšejí. Prostě ty emoce jsou prostě nějak vybičovaný. A říkají, co máme dělat? A tady přichází to racionální jádro. Jo? To je to, že Petr jim neříkal, no teďka se teda pomodlete. On říkal, ne, čiňte pokání a dejte se pokřtít. Prostě nějaký racionální věci a to jsou základní kroky. My jsme v těch 90. letech zvěstovali pokání, ale nezvěstovali jsme často moc ten křest. Někteří potom později říkali, že možná díky tomu byla ta sklizeň menší, než měla být. Já nevím, já na to nemám skutečně odpověď, ale to pokání a křest, tedy nějaký krok, je prostě důležitý. A jestli někoho vedeme v modlitbě přijetí, tak tam musí být to pokání. Musí tam být poznání hříchu. Protože já nevěřím a nemám proto žádný biblický podklad, že by se mohl k Bohu obrátit někdo, kdo neví o svém hříchu. Skutečně se obrátit. Nebejt Bohem dotčen. Neudělat nějaký krok Bohu. To tak je. Někdy je to proces, že jo? Mnozí z nás, když si vzpomeneme, tak to nebylo tak, že jsme poprvé slyšeli evangelium a stali jsme se křesťanama. Prostě byl tam nějaký proces, takže to je důležitý, ty boží dotyky. Ale bez toho, že uznám svůj hřích, a uznám, že bez něj prostě nemůžu dál, tak prostě nemá. Si myslím, že člověk nemůže znovu narodit. Pavel to vysvětluje do Říma a v 10. kapitole do Říma píše 9. 10. verš. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Dvě věci. Víra ve vzkříšení. Musím věřit, že Ježíš stal z mrtvých. To znova souvisí s tím, že zemřel a souvisí s tím, že zemřel za moje hříchy. To vzkříšení je důležitý. Jestli někdo nevěří, že Ježíš je vzkříšen, dokonce třeba to ani nebylo součástí zvěstí, kterou slyšel, tak se těžko může znova narodit. Nám před lety chodila jedna žena do sboru a hledala Boha a byla ale velice opatrná na jakýkoliv jako nadpřirozený věci a tak jako mnohý věci přijímala, ale to vzkříšení Ježíše, to jí bylo takový jako to jako o tom spochybářka takový divný a pak měli být křty a přijmul za mě jeden bratr a říkal, hele, jako ještě tu bychom měli pokřtít, jo, ona tak jako už chodí dlouho rozboru a to já jsem říkal, no ale ona nevěří, že Ježíš je vzkříšený a on říkal, myslíš, že je to tak důležitý? A skutečně to je tak důležitý. Skutečně to je tak důležitý. Protože jestli, jak říká Pavel, jestli Ježíš nevstal z mrtvých, naše víra je marná. Bez Ježíšova vzkříšení je to marný. Jestli my nemáme naději vzkříšení, fakt žijeme marný život, protože mají pravdu ty, kteří říkají, jsme a pijeme, nebo zítra zemřeme. Bez vzkříšení to nemá smysl. Do Evangelické aliance se před lety hlásil jeden evangelický farář a narazil při vyznání Evangelikální aliance, kde že aliance věří, že Ježíš vstal z mrtvých. A on napsal takovou teologickou knihu, kde vysvětloval, že sice mluvíme o vzkříšení Krista, ale Kristus z mrtvých nevstal. Tak jsme na té radě s ním o tom mluvili a on zjistil, že on skutečně nevěří, že Ježíš vstal z mrtvých a tak do té aliance nebyl přijat a když nebyl přijat, říkal, to by mě nikdy nenapadlo, že pro někoho je to vzkříšení fakt tak důležitý. Dělal celý život faráře. Byl to člověk jako tenkrát, já byl někdy mladší, ale tenkrát jemu bylo asi tak, jako je teďka mě, a od fakulty dělal faráře. Nevím, co kázal na Velikonoce. Jo, tak představ, že přijdu v neděli a říkám, Ježíš je vzkříšen, a myslím si, že nebyl. Jako, to je nazvy schizofrenie, že jo, prostě jako. Takže to vzkříšení je důležitý. A potom se tam mluví o Ježíšově panství. Přijme Ježíše jako pána. A já vím, že když jsme uvěřili, nebo u mě to aspoň tak bylo, tak jsem nerozuměl úplně, co to znamená, to Ježíšovo panství. Postupně jsem viděl nějaké oblasti, co to znamená. I teďka se mi někdy stane, že najednou v nějaké oblasti vidím, že vlastně potřebuji udělat nějaký krok, protože vlastně tam Ježíše jako pána neuznávám. Ale to zásadní rozhodnutí, že je můj pán, to je nutný. Vraťme se do těch skutků, co nastalo potom, co Petr kázal. Tam ještě je, jak to probíhalo, od 41. verše je napsáno. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Tady vidíme důležitý dva prvky. Oni udělali to, co jim ten Petr říkal, dali se pokřtít a připojili se k církvi. Já teďka nemluvím o nějakém formálním členství, o vstupu do sboru, o tom můžou být různé diskuze, nevíme přesně, jak to dělala ta první církev. Můžeme říct s jistotou, že neměla evidenci členů v Excelu, jako to máme my, ale prostě nevíme, jak to dělali. Ale vidíme, že ty lidi se připojili k církvi. A druhá věc je, že je tady, že co potom vytrvale dělali, to znamená v něčem zůstali. A to si myslím, že je důležitý. Že jsme mnohokrát říkali, že když se člověk znova narodí, tak je to jako s tím tělesným narozením, že když vezmeme to mimino a položíme ho prostě do té postele a necháme ho tam, tak prostě je za nějakou dobu po něm. A samozřejmě s tím duchovním narozením to může být jinak v tom, že tady je otec Bůh a ne my, a tak se ono nemůže přímo postarat. Ale když čteme Bibli, tak s jedinou výjimkou, a to je ten etiopský dvořan, který potom prostě jako někam, že jo, dál cestoval, tak všichni se připojili k církvi a rostli v té církvi. A to je často poznáním toho, jestli když se člověk modlil modlitbu přijetí, tak jestli věděl, co dělá a skutečně se znova narodil. A potřebujeme vědět, co je naším cílem. Jestli cílem naší služby je to, aby se někdo modlil modlitbu přijetí, a nebo to, aby se stal učedníkem. A je důležitý, čemu věříme. Je takové vyznání v těch oblasti, zvláště mezi v těch kalvinistických kruzích, jednou spasen, provždy spasen. A jsou lidi, kteří věří, jestli se někdo pomodlí modlitbu přijetí, aniž pořádně ví, co se modlil, tak je prostě spasen jednou provždy. A já musím říct, že tomu nevěřím. Že prostě nevěřím, že to takhle je. Že nevěřím, že se něco děje bez víry. Když na začátku šířila církev, tak potom, nemyslím teď první církev, ale potom, co byla už oficiální církev, tak někdy to šíření církve pro nás provázely násilnosti, že prostě byla snaha vlastně ten pohanům přinést to evangelium prostě ohněm a mečem a donutit se, aby se vlastně obrátili a dali pokřtít. Bylo mnoho násilných křtů a určitě to občas dělali lidi, kteří o Bohu vůbec nic nevěděli a v podstatě hledali hlavně zbohatnutí a podobně. Ale možná mezi nimi byli lidi, kteří skutečně upřímně věřili. Kteří upřímně věřili tomu, že jestli je někdo pokřtěný, ať dobrovolně nebo násilně, tak je spasený. Kdybych věřil tomu, že když vyjdu teďka ven, někoho tam čapnu, dovleču ho tady dolů do baptistéria a i mrskajícího ho tam ponořím a on díky tomu bude zachráněný, tak to fakt budu dělat, protože vím, že věčný zatracení je tak strašný a věčný život tak úžasný, že prostě to má smysl. Ale nedělám to proto, protože tomu nevěřím. Protože tomu nevěřím, že by to mělo nějaký význam. A pán Ježíš u Matouše v 28. kapitole, to je, že jo, ten velice známý verš, ten konec té výzvy, on říká, jděte tedy a učiňte učeníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Učiňte učeníky a potom učte je zachovávat. to je nějaký proces. Je vidět, že ty lidi, kteří se obrátějí a jdou za Kristem, tak je to nějaký proces. To rozhodnutí pro Krista je zásadní. To je zásadní, jako když se narodí dítě. Ale potom to musí jít nějak dál. A naším cílem by mělo být učednictví. Mluvil jsem o tom awakeningu, bylo tam nějakých těch asi 500 lidí, co šlo na výzvu. Asi 170 z nich vyplnilo nějakou tu kartičku. A teďka některý máme na starosti u nás ve sboru. A je to velký rozdíl mezi nima. Já jsem dostal nějakého člověka, to s tím se mi nepodařilo sejít. Jednou jsem se mu dovolal po velkých obtížích, bylo vidět, že je dost nerad, že jsem se mu dovolal. Prostě nemá vlastně o ní zájem. Nevím, proč vyplnil to číslo, prostě nevím. Jo, modlím se za něj, ale nevím, co dělat. A pak jsou lidi, kteří jsou ve sboru. Teďka v novém sborovém dopise třeba bude svědectví dvou mladých lidí. Teď na tom awakeningu se rozhodli, prostě kontaktoval někdo od nás ze sboru, má někdo na starosti, se o ně stará, prostě udělali za ty 2 měsíce velký kroky a jdou za Kristem. A to je to, o co by nám mělo jít. Radujme se z lidí, kteří jsou dotčený Duchem Svatým. Radujme se z lidí, kteří jsou uzdravení. I z lidí, kteří se třeba, i když Boha neznají, tak se připojí a uctívají ho. Před těma 14 dnama na tom staromáku, tam jsem viděl lidi, kteří zjevně křesťani nebyli, ale připojili se a zpívali ty písně. Petr Kácha mu se někomu zabránit, ten dokonce chtěl zpívat s tou skupinou. Říkal, já bych taky zaspíval, a Petr mu říkal, no ale ty neumíš, ty nevíš ty slova, on říkal, to je tam napsaný, to já bych jako, jo, tak prostě.
Ještě to byl Němec.
Ještě to byl Němec, že jo, tak, jo, ale. Jsem ani nevěděl, jo, ale jo, prostě, jo, to je všechno prima, Bůh se těch lidí nějak dotýká, ale nestraťme ze zřetele ten konečný cíl, o co jde. A ten cíl je to, aby se lidi stali učedníkama. Aby jsme my, oni, se stávali těmi dokonalými lidmi měřeno Kristovou plností, jak o tom píše Pavel do Efesu ve 4. kapitole. A to, že máme Kristem proměněné životy, ten záměr našeho sboru. Tak tam určitě patří to, jestli ty lidi obrátí v tom základu, ale potom, že jdou nějak dál. A tady mluvím o tom, ne asi, že by to pro nás byly úplně nějaké novinky, ale protože nějak vnímám, že to znova objevuje, že se objevuje ta otázka. Znova slyším o velkých počtech obrácených v poslední době. A já nevím, jestli ty lidi obrácený jsou. Ne, že bych neměl, říkám, radost toho, že se zastavili, že se nechali, by za ně někdo modlil. Ale víme lidi, kteří prošli celou alfou a prostě nezměnili se. Víme lidi o lidech z Bible, který Ježíš uzdravil a neuvěřili. A to jsou vše, stejně jsou to dobré věci. Se budu modlit za každého nemocného, který mě to dovolí. Bez ohledu na to, jestli pak uvěří nebo neuvěří, protože si myslím, že to máme dělat. Ale tím cílem je, aby se z lidí stávali učedníci. Takže to byla ta první téma, o kterém jsem chtěl mluvit, ale bych teď dal nějakou, jenom jestli někdo k tomu má nějaké doplnění, nějakou reakci, nějakou otázku. Věci špatně, jo, prostě jestli ví, že potřebuje odpuštění. To slovo pokání je potřeba určitě vysvětlit. A pokud někdo zvláště předříkává tu modlitbu přijetí a řekne tam v té větě třeba činím pokání a ten člověk to zopakuje a neví vůbec, co řek, tak si myslím, že to je skutečně spíš jako chybná služba, protože ten člověk pak může mít dojem, že se něco stalo, ono se nic nestane a on pak řekne, křesťanství to už jsem taky vyzkoušel, to taky nefunguje. Jo, díky bohu. Ale to řekl skutečně Ježíš. Já jsem si nedělal legraci z toho, že já jsem říkal, já neříkám, že to je vůbec, že to není možný, jenom spíš, že tenkrát ona reagovala určitým způsobem na to, že skutečně ten důraz na tu racionalitu při tom obrácení byl možná přetížený, že se úplně zapomínalo na tu emoční část. Ale to je výborný, když Ježíš takhle přímo osloví. Petr měl a Jirka pak.
Já si můžu krátce, jako určitě asi všichni máme zkušenosti s tím, že to je různý. Že jo? Prostě jsou svědectví lidí, kteří říkali, hele, já nevím, jestli to tak je s tím Bohem a s tím Ježíšem, ale já to zkusím, že jo. A ta modlitba, skutečně jsem slyšel svědectví modlitby, tak pane Ježíši, jestli seš, nevím úplně, ale jestli seš, tak tě přijímám do svého života. A z toho člověka se stal úžasný křesťan. To znamená, že ta víra tam byla velmi malá, určitě tam bylo nějaké hledání, nějaká upřímnost. A tak já myslím, že prostě jediná asi zdravá reakce na to je prostě počkat na to ovoce, počkat, co se bude dít. Jo, my jsme teďka s Martinem Vencem ve středu vedli k přijetí Pána Ježíše jednoho člověka, za kterého se jako sbor rok a půl modlíme, protože měl rakovinu slinivky a pořád ještě má. A vlastně, když jsme jeli, zase se mu teda objevili zřejmě nějaký další problémy se žlučníkem, a když jsme jeli na Bulovku, tak jsme si s Martinem říkali, prostě my se nebudeme v první řadě modlit za uzdravení, protože jako je pěkný, kdyby byl uzdraven a dožil se ještě vyššího věku, ale důležitý je, co s ním bude na věčnosti. Že? Takže vlastně to, o čem jsme s tím mluvili, bylo skutečně o přijetí Pána Ježíše Krista. A my prostě nevíme, jak to bylo upřímný. Že? Vedli jsme jeho manželku, skutečně jsme to udělali tak jako brutálně, prostě na internetu jsem našel první modlitbu přijetí, která se mi líbila, že jo, a tu jsme jim předříkali a oni to opakovali, my jsme to opakovali s nima. Přišlo nám, že tam Duch Svatý jednal, že tam byl přítomen a že to chtěli udělat. My jsme jim několikrát řekli, že opravdu to není jako, že když to udělají, že bude uzdraven, že to je něco za něco, že fakt se musí rozhodnout. Tak mám za to, že to bylo upřímný, no ale do jaký míry platí to, uvěř ve svém srdci a ústy vyznej, to se uvidí, že jo, prostě. To je skutečně na tom ovoci a to se prostě pozná po čase a byli bychom opatrní říkat, to jsou obrácený lidi a ty už jako jsou spasený a prostě my můžeme říct, modlili se modlitbu, přijali Pána Ježíše vědomně, vyznali to ústy, no a počkáme a uvidíme prostě, co bude, budeme se dál za ně modlit a jako budeme opatrný, jako prostě jakoby dávat nějaký čísla zase, kolik lidí to bylo a tak dále. To si myslím, že asi jediná taková možnost.
Jirka?
Já mám ještě vlastně jednu takovou podobnou věc, která trošku souvisí jako s tou modlitbou spasení, a to je ten křest, že mám pocit, že přibývá jsem jako z víc stran vlastně potká lidi, kteří jakoby nevěřící, ale vlastně se chtějí nechat pokřít. A přichází vlastně přímo s tím letím, takže to je jakoby jedna věc. A ta druhá, když potom někdo vlastně jakoby uvěří, tak vlastně nějakou je tam třeba nějaká přidává, nebo spíš jakoby proč ty dělá, protože to vlastně taková druhá otázka, třeba chvíli ne, když jsem teda vyzval, anebo někdy přestaní, proč to vlastně kde vlastně vůbec dělá, nebo netrvá to moc dlouho, tak vlastně je tohleto možná na víc nějakou otázku, že to taky cítím, že z víc stran vlastně tohleto, jak lidi, kteří vlastně to obrácení chtěli mít v tom křtu, tak i křesťani, kteří by vlastně měli za to, když to Ježíš se pomodlí, tak by měl rovnou měl být pokřtěnej. Tak vlastně proč třeba na tady děláme, nebo co vlastně.
Tak to je další téma, co Tomáš má a...
Já mám jenom k Petrovi, co říkal, úplně s tím souhlasím, ale mám doplněk. Ještě jsem si vzpomněl na dalšího člověka, co jsem v posledních letech vedl k přijetí Pána, a vlastně myslím si, že všechny ty tři modlitby přijetí, že to bylo špatně a čím z toho pokání. Jo. Fakt mě to došlo a mrzí mě to, protože to bylo předčasný. Takže cílem není přivést lidi k tomu, aby odříkali modlitbu Pána, ale naslouchat Bohu, jestli je teď ten čas, aby je k tomu vedl.
Mě tak jako přišlo, že přijímat jako svého Pána. Takže pro mě je důležité, jestli ten člověk je ochotný opravdu dát Ježíši vládu nad sebou a přijmout ho jako Pána.
A je pravda, že to často uvidíme s nějakým dalším ovocem. To, co zmiňoval Jirka, tak já si myslím, že skutečně se objevují lidi, kteří by rádi byli pokřtěni, aniž by uvěřili. Trochu svérázná skupina je lidí, kteří odcházejí pracovat někam do zemí, kde je kde je islám a kde v podstatě znají pouze muslimy a křesťany, že jo? Takže jako, a oni nejsou pokřtění a řekli by, že nejsou, tak prostě jako jsou podivní, takže někdo už takový taky psal, jestli je možný u nás získat potvrzení o křtu, případně jeho nějak, že by to nějak jako zaplatil, jo? Takže jako to je, připomnělo mě to ten text, jak ten kouzelník, že jo, ten chtěl ten křest v duchu, jestli by mu nemohli jako za nějaký peníze. Ale přicházejí lidi a je takový očekávání, že ten křest jakoby něco magického, v podstatě to jako tomu rozumí římskokatolická církev, že, jo? Že ten křest sám o sobě a on, Petr na jednom místě, že ho píše, na tom se to zakládá, ten křest, který nás činí zachráněný, který nás zachraňuje, ale v tom kontextu víry, že jo, Petra by vůbec nenapadlo ten křest snímat jako magicky. A ono v těch evangelikálních kruzích se někdy chápe ta modlitba přijetí takhle magicky a někdo to pak chápe jako ten křest, jo, a skutečně křest je důležitý, ale bez víry je to fakt namočení do vody, jo, prostě. To potom, jak rychle křtít, tak to je asi na nějakou další diskuzi, k tomu se dneska nedostaneme. Zjevně, že v Biblii křtili velice rychle, že dneska se většinou křtí mnohem později, než křtili v Biblii, což je ovšem pravda, co zmiňoval Miloš, že ty lidi často za sebou měli nějaký základ a něčemu rozuměli mnohem, mnohem víc než dneska. A tak já za sebe, my na to nemáme nějakou úplně stanovenou, že o praxi, že ono je to hodně individuální. Já za sebe doporučuji křest co nejdřív, ale prostě určitě po nějaký přípravě ve smyslu, kde s tím člověkem mluvím a minimálně, co jsem schopen poznat, rozumím, že on tomu rozumí, co bude dělat. Jo, a pokud ten člověk nerozumí tomu, co bude dělat, jo, tak prostě to nemá smysl. Teď už to ubylo ve sboru, ale jeden čas byl ve sboru velký tlak některých rodičů nechat pokřtít co nejmenší děti. Jo, prostě děti, které v podstatě vůbec jako ani nevěděli, co jo, pak docházelo k takovým legračním situacím, když se někdo ptal to dítě, proč se jí pokřtěný, no protože potom půjdou do cukrány na dort, jo, nebo prostě mě jednou uteklo jedno dítě při křtu. Skutečně, to mě tenkrát, já jsem tenkrát, jsem si to ještě neměl promyšlený a to mě vedlo k tomuto promyslet. Mě prostě nějaký rodiče, který chtěli pokřít svoje dítě, kterému byly asi 4 roky a mě skutečně zdrhlo, protože když vidělo ten bazén, tak uteklo. Jo. A já jsem si řekl, tyjo, to je něco špatně, jo, prostě. Jo. Takže prostě ten křest není magický, není to bez té víry, to nemá skutečně smysl. Ale osobně bych ho příliš neodkládal. Jo. Myslím si, že je to blízký. Ale blízký po uvěření, ale prostě pokud ten člověk neví, co dělá, tak jako máčet lidi do vody nemá moc smysl. Tomáš to má.
To není k tomu křtu, ještě jenom se vrátím k tomu předtím. Ještě jeden aspekt bych rád zmínil, vlastně pokud někdo činí nějak pokání, obrací se, tak skutečně my to poznáme třeba až jakoby časem, jo. Ale zároveň vím, že někdy ty lidi to myslí vážně a my to jako nevidíme úplně, že jo. A přichází různé pochybnosti samozřejmě. Jo. Přichází ďábel, který jim říká, jako to si udělal nějakou blbost a tak dále v těch dalších dnech. A vím, že je důležitý ty lidi jakoby povzbuzovat a stavět na Boží slovo. Jo. My jim jako nemůžeme říct, teď máš jako sami za sebe teď konci Boží dítě, protože se mi zdá, že to tak jako je, ale vlastně můžeme říct, jestliže si to udělal ve svém srdci upřímně, jestliže si dal svůj život Ježíši, tak Boží slovo o tobě říká, že patříš Bohu. Rozumíte mi, jo? Jakoby, protože přicházejí ty pochyby. A samozřejmě někdy se by mohlo stát, že člověk, který to myslí opravdu vážně, my jako nevíme, jak to bylo, a přijde ten zlej a snaží se ukrást. Jo? A pokud jako on nemá tu podporu a chtěl se chytit v Bibli, tak to může skončit špatně.
To si myslím, že to máš důrazně důležitou věc toho dalšího vedení. A to, že taky on svědčí, jak říká Bible, svědčí náš duch spolu s Božím duchem, že jsme Boží děti. Jo, to je prostě, že ten nový život v tom člověku prostě může na něco reagovat a to je důležitý. Já bych tohleto téma teďka asi uzavřel, že bychom o něm mohli mluvit dlouho. Myslím, že je důležitý. Zmiňoval jsem, aby jsme my v tom měli jasno a pozbuzovali správným způsobem lidi. Pozbuzovali k tomu, ke zvěstování evangelia, k modlitbám za lidi, k vedení lidí, ale současně nezapomněli na ten cíl. Naším cílem není říct, za poslední rok se u nás ve sboru 2000 lidí modlilo modlitbu přijetí. To je v podstatě nezajímavá informace, musím říct pro mě. Co je otázka, kolik lidí se rozhodlo Ježíše následovat, dalo se pokřtít a jde za ním. A to neznamená, že jsou to dokonalí lidi, to neznamená, že padají lidi. Si pamatuju, Na vojně jsem vedl jednoho muže, on se vlastně obrátil nepřímo pod mým vedením, já jsem nějak svědčil a on prostě asi 3 dny potom, co se obrátil, tak se vrátil z vycházky opilej. A některý ty křesťané říkali, on se neobrátil. Jsem říkal, nevím, já si myslím, že se fakt obrátil. Jo, prostě tady to je nějaká věc, kterou nemá vyřešený. Kdo z nás ale může říct, že už nikdy nezřešil po té, co uvěřil? Že jo, to, že se opil, to bylo tak hodně vidět. Jo. Jsou nějaký hříchy, které tak jako na nás vidět tolik nejsou, že jo, tak si to nikdo nevšimne. Takže prostě sledujme to ovoce, ale zase nepropadněme té představě, že ty lidi, co se obrátili, tak od té doby jsou dokonalí. Ten křest naopak tomu má často pomoct, že jo, protože podle Římanům 6. kapitola, ten křest nám dává sílu k vítězství nad hříchem. Díky tomu je pohřbený ten starý člověk. Bible uvěření, křest a křest duchu dává hodně dohromady, že jo. Oni to asi ty první církvi tolik nerozlišovali jako my. Asi by měli obtížně mluvit o někom, že je to křesťan, pokud nebyl pokřtěný. Jo, prostě samozřejmě jsme trochu jiný kulturně v tom větší zmatek díky tomu, že máme za sebou částečně zmatenou křesťanskou historii, ale prostě směřujme co nejvíc k těm biblickým normám. Pojďme teď ještě krátce k té oblasti poslední doby a příchodu Pána Ježíše. Myslím, že je to téma, které je živé v celých dějinách. Vždycky, když bylo nějaké oživení, tak začalo růst to očekávání, že přijde Pán Ježíš. A v poslední době ovšem se objevily takové různé zprávy o tom, konečně dneska mnozí sedí doma a čekají, co se stane, protože dneska zrovna podle mnohých těch slov mělo dojít k nějakému zásadní změně. Někteří psali, že dneska přijde Pán Ježíš, nebo že bude konec světa, nějaký zásadní změny, vytržení. Ty, co tady nejsou, ty jsou nahoře na tom semináři, jo, aby to teď někoho nezneklidnilo, že nás je tu míň než ráno. Jo. Já když jsem se díval krátce na internet, tak zdaleka nejen křesťani někteří čekají, že dneska je nějaká změna. Mnozí okultisti píšou, že dneska dojde k nějakým změnám. Je to prostě proto, že se skutečně nějak nastavili nějaký ty planety. Mě se na to jeden bratr ptal, jak to je, já o tom nic nevím. Pak jsem si vzpomněl, že na regionu Východ máme jednoho astronoma, že bych se ho mohl zeptat, ale už jsem to nestihl. Ten astronoma, ne astrologa, prosím vás, aby to někdo nepoplet, jo. To je skutečně člověk, který se tím zabývá, který by k tomu asi řekl něco odborně, já ne. Ale jenom, že toho 23. na to bylo hodně lidí prostě nastavené, že se něco stane. Je taky ta kniha od bratra Mihála, což je bestseller, prodalo se jí 3000 kusů, to je na křesťanskou knihu ohromnej bestseller. Jsou tam věci, které jsou povzbudivé k očekávání na Pana, jsou tam věci, které nevím, jak na ně bratr Mihál přišel. Jsem tam koukal na nějaký ty výpočty, to mě zaujalo, protože nějak klíčový rok má být 2052, to jsem si říkal, to by bylo dobrý. Dáli mě Pán, to mě bude 90, to by bylo prima, dožít se 90 let a potom místo smrti rovnou vytrženej. Tak to mě potěšil ten výpočet, jo, jsem si říkal, snad se nesplet, ale nevím, jo. A já když jsem sledoval, co se teďka děje, tak jsem viděl, že lidi dělají zvláštní rozhodnutí. Četl jsem o tom, jak nějaká sestra na Slovensku po té, co si to přečetla, šla ke svým sousedům a dala jim 200 euro, aby až bude vytržená, se postarali o její kočku. Nesmějte, to se stalo, jo? To není jako nějaký výmysl. Jedna sestra zrušila svatbu. Říkala, no to už nemá cenu se vdávat na přelomu srpna a září, když 23. bude vytržení. Či jo, na nějakých 20 dní se vdá, to už nemá smysl. Slyšel jsem reakce některých mladých lidí, říkali, tak brzo, teď já bych chtěl ještě prožít nějaký ten normální život. Jedna sestra říkala, no ale to já už se nestačím vdát a mít děti. Tak vdát by se bývalo ještě stačilo, ale ty děti jo, přece jenom chce nějaký čas, jo. Jeden kazatel mě říkal skutečně vážně, že když to slyšel, on je o něco mladší než já, ale blíží se mýmu věku, a říkal, já jsem si říkal, tyjo, teď Pán Ježíš přijde, já už nebudu dědečkem. A pak si uvědomil, že to je nějaký divný, jo, že prostě to jeho uvažování není úplně v pořádku. A já to tady neříkám, že bych si chtěl z těch lidí dělat legraci, protože mnohé ty věci jsou legitimní. Postarat se o svoji kočku, to je v pořádku. Jo. To, že někdo vyhlíží, třeba když je mladý, že bude žít v manželství, že bude mít děti, to je v pořádku. To, že někdo se těší, že bude dědečkem, to je taky v pořádku. Dědečku, co jsou tu přítomný, ani babiček se nechce nějak dotknout. Jo. Ale ta reakce, ten zmatek, to mě prostě zarazilo. Protože neviděl jsem u těch lidí radostný očekávání příchodu pána, ale strach a zmatek. A mě se některý lidi ptali, říkali, co si myslíš? Bude 23. září vytržení nebo nebude? Přesně neptali se takhle, ale podobně. Já jsem říkal, já nevím. Ale pokud by bylo, tak by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát. Já se těším na to setkání služebníků, ale kdyby jsme ho dneska neměli, protože by bylo to vytržení, bylo by to lepší. Jo? To by jsme byli právě jinde, ano. A když ještě to může být, a jak říkám, skutečně bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, kdyby Pán Ježíš přišel. Když se dívám do písma, tak vidím, že skutečně mnohý znamení toho, že se Pán Ježíš blíží, se naplňujou. A v Lukášovi 21, 25 až 28, tam je napsáno, a budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před dřevem a vlnobytím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebe se zatřesou. A potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Pán Ježíš říká, když se začnou dít ty věci, tak kdo bude mít strach? Strach budou mít národy, strach budou mít bezbožníci, svévolníci. A boží lid má pozdvihnout hlavu. A jestli někdo, kdo patří Bohu, ve chvíli, kdy slyší, že se blíží příchod Pána Ježíše, tak začne mít strach a začne zmatkovat, tak to ukazuje, že něco prostě je potřeba poopravit, protože my máme zvednout hlavu. Ta zpráva o tom, že se Ježíš blíží, ta nás nemá vyděsit. Ta nám má dát radost, má nám dát naději. Mluvil jsem s lidmi, kteří říkali, no jestli Pán Ježíš fakt teďka přijde, tak já musím rychle ještě něco změnit. Já jsem mu říkal, jestli si myslíš, že máš něco změnit, tak to změň bez ohledu na to, jestli Ježíš přijde 23. září. Protože jestli vnímám, že něco špatně v mém životě, tak je potřeba s tím něco udělat. Je takový nebezpečí, že se někdo snaží žít na té hraně Božího království a světa. Jednou nohou v Božím království a jednou nohou ve světě. A potom, že je velice takový skutečně zákonický život, kdy prostě furt počítá, co ještě si může dovolit a co ještě musí, aby prostě jako v Božím království zůstal. A kdyby náhodou Pán Ježíš už přicházel, tak rychle tu nohu ze světa strčí do Božího království. Ale tak to prostě nefunguje. Pokud má někdo dojem, že příchodem Pána Ježíše o něco přijde, tak je tam fakt nějaký problém. Buď jsme příliš zakotvení v tomhle světě, ta láska ke světu, k těm mnoha dobrým věcem, který tady máme, a nebo je to často neznalost té reality. Pokud někdo posuzuje to, co má nebo může mít na tomhle světě a srovnává to s tím, co přinese Ježíš a říká, možná o něco přijdu, tak je to nepochopení, protože Pavel v 1. Korinským 2.9 píše, ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. To je úplně jiná realita. To není, že Božím království budou ty dobrý věci, co máme tady, a nebudou tam ty špatný. Tam bude něco, co si fakt neumíme představit. Jsou nějaké úžasné věci, které na téhle zemi poznáme. Sestra, která zmiňovala, že by chtěla mít děti, nepochybuju, že pro matku je to úžasná věc, když se jí narodí dítě. Ale jsem si naprosto jistý, sestry, všechny, které tady máte děti, že ta radost toho, když se vám narodí, je nic proti tomu, jaký to bude v Božím království. Prostě to se nedá srovnat. Někdy nám brání to, že my přece jenom máme nějakou představu o tom, jak to v tom Božím království bude vypadat. A někdy ta představa působí, že tam nemusíme tak úplně těšit. Četl jsem nějakou knížku a tam nějaký kazatel psal, že to Boží království, že to bude taková jako věčná bohoslužba. A ono jako někdy je bohoslužba dobrá, ale někdy se nepovedla. Byl jsem na bohoslužbách, který jsem rád, že nebudou trvat věčně. Jo? Že jsem si říkal, ono to skončí, že jo. někdo má představu, že mluví se tam o těch chvalách, takže to boží království, v ta věčnost, že to bude jako takovej trvalej IHOP, že jo, ale pak jsou lidi, kteří nejsou moc hudebně jako Boha chvále jinak a říkají, to je hrůza, jako 3-4 hodiny na tom IHOPu, to je dobrý, ale věčnost, jo. A potom, když máme nějakou představu, tak se tam fakt tolik netěšíme. Nebo když to srovnáváme s tím, co známe. Ale to bude skutečně něco, co nás naprosto přesahuje. A jsou dvě nebezpečí v přístupu k příchodu Pána Ježíše a často jsou současně, a myslím, že v dnešní církvi jsou současně. O jednom tom nebezpečí píše Pavel do Tesaloniky. V 2. Tesaloničenským ve 2. kapitole tam píše, pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání, ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh. A Pán Ježíš ve 24. kapitole Matouše od 23. verše říkal něco podobného. Jo, nemluvil tam o tom muži bez zákonnosti, ale říkal něco jiného. Tehdy, když vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde, nevěřte. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliké znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Řeknou-li vám tedy, hle, je v pustině, nevycházejte, hle, v úkrytech, nevěřte. Nebo jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod syna člověka. Je nebezpečí, že se necháme zmást nějakýma zprávama, nějakýma informacema, že už něco nastalo, že už něco tady. A potom nastává zmatek, strach, ty věci zabránějí našemu pokojnému zbožnému životu a v posledku zabránějí šíření evangelia. Když jsem přemýšlel o tom, jak ta žena dávala těch 200 euro těm sousedům, aby se postali o tu její kočku, tak já nevím, jestli jim zvěstovala evangelium. Možná ne, protože kdyby uvěřili, byli by taky vytržený a co by bylo s kočkou, že jo? Pokud propadneme tomu zmatku, tak ve výsledku je, že to omezí šíření evangelia. Tolik lidí teďka se zabývá tím, že se snaží přepočítat, jestli to ten bratr Mihála spočítal dobře nebo špatně. Počítají věci, které se nedají spočítat. Je to celý dějiny. Jako první příchod Pána Ježíše byl spočítaný někdy, já nevím, v 11. století nebo kdy. Jo. A všechny ty výpočty, když je vezmete, tak ono to nějak se spočítat dalo. Ale kdyby to šlo spočítat, tak Ježíš neříká, že ten den nikdo nezná. A bude to jako blesk z nebe, říká Pán Ježíš. Určitě to nepřehlídneme. Buďte si naprosto jistí, to nikdo nepřehlídne. Ani ty, kteří Ježíše nečekají, tak to nepřehlídnou. A tak se nedejme zneklidit, nechme se otřást a čekejme, že až Ježíš přijde, to bude to nejlepší, co může nastat. A pozbuzujme ty, kteří jsou skutečně nějaký zmatení, kteří teďka prostě jsou zneklidnění, lidi se fakt bojejí. Jsem viděl křesťany, kteří se báli. Neměli pozdvihnutou hlavu, že Ježíš přichází. A říkali, to bude strašný toho 23. až ten Ježíš přijde. A pak je opačný postoj, před kterým varuje Petr, píše ve 2. Petrovi ve 3. kapitole, já to nebudu číst celý ten text, jenom vyberu nějaké ty verše, když tak si to můžete tu 3. kapitolu přečíst potom celou, já začnu číst od 3. verše a pak přeskočím k 8. Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. Tato jedna věc, ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nebrž je k vám schovývavý, nechtě, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli pokání. Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země s jejich činy budou spáleny. To je to druhý nebezpečí. Když začneme říkat, přijde kdo ví kdy. Ještě spousta času. My skutečně nevíme, kdy Pán Ježíš přijde. Může to trvat ještě stovky let, já si to třeba nemyslím, ale může to trvat stovky let. Ale i kdyby Pán Ježíš nepřišel, my nikdy nevíme, kdy ten náš čas se naplní. My nikdo nemáme zaručený, že se dožijeme dnešního večera. Tím neříkám, že chce někoho strašit. Jo? Před minulý Vánoce jsem dostal nějakou gratulaci od jednoho bratra, on není ze sboru. On taky hodně zdůraznil, že Pán Ježíš přijde brzo, napsal mě SMSku, užij si Vánoce, jsou asi tvoje poslední. Takový jako... Je dobrý, když někomu píšeme nějaký přání, je dobrý se tím zamyslet, jo, jako... To možná poslal více lidem, nějaký možná jako nějaký slabý jedinci to s nima zatřáslo. Jo. Ale my skutečně nevíme, nevíme, kdy bude ten náš konec. Možná jste zachytili, teďka některý znáte, možná bílí z apoštolský církve, jejich snacha před 26 letá se zabila při autohavárii. Jo. Prostě dějou se takovýhle věci, protože žijeme ve světě, kde pořád a ještě smrt a ďábel provozujou svoji činnost. A tak, jak už jsem říkal, my máme být připravený vždycky. Nenechat se zneklidnit tím, že prostě teďka možná nějaký datum a nějaká hvězda se někam posunula, ale současně být připravený. Počítat s Kristovým příchodem. Vyhlížet ho a těšit se na něj. Protože to motivuje. Mě motivuje to, že vyhlížím, že Ježíš přijde. A že s ním to bude lepší, než to je teďka. Nevím přesně, jaký. Je napsáno, že nevíme, čím budeme, jsme teď boží děti, nevíme, jak to bude. Jo, prostě nějaký náznaky v písmu, ale fakt nevíme. Ale motivuje to, když se na to těšíme. A takže buďme v pokoji a povzbuzujme ostatní. Ti, kteří jsou buď zneklidnění, anebo ty, kteří nečekají. Nezabydleme se na téhle zemi. To není o tom, že bychom si neměli užít těch dobrých věcí, které nám Bůh dává, ale nebuďme tady zabydlení. Ty dobré věci jsou nic proti tomu, jaký to bude v Božím království. A nepropadněme ani jednomu tomu nebezpečí, že si budeme říkat, tyjo, budeme nějak zmatkovat, ale ani, že si budeme říkat, že to je za dlouho. Abych tady zase dal ještě nějakou možnost k reakcím. Byl rád, kdybychom se ještě modlili, ale prostě chtěl bych teďka dát, jestli má někdo nějaké doplnění, nějakou otázku, nějaký komentář.
Já možná k tomu slovu, že ten blesk přejde přes celý nebe, to je vlastně úkaz, kdy se vyrovnává blesk ne proti zemi, ale mezi mrakama a skutečně v tu chvíli se normálně rozední. Pokud určitě jste to zažili, tak tohle to je tam myšlený. Takže prostě to se nedá přehlídnout. To bude jasný prostě všem.
Já ještě zase právě taky z víc různých stran jsem tohle taky jako viděl, ty zmatky přicházejí a pouzbuzují jako lidi, teda bychom čekali, že to je prostě dobrý, že dobrý o tom přemýšlet, ale jedna vlastně krom těch věcí, co tady zazněly, tak co připomínáme, že vlastně ten příchod nás má zastihnout v tom našem běžném životě. Že Pavel právě druhý Tesalonickým tam píše, že aby nepřestávali pracovat, aby nestále se hálčíme, co zřejmě s tím jakoby souviselo. A z těch podobenstvích tam je právě to, že vlastně ti služebníci vždycky mají dělat to, co měli dělat, a ten pán prostě přijde nečekaně a zastihne i plný práci. Takže myslím, že to je pro nás důležitý, že to prostě není, že máme na poslední chvíli něco měnit, ale prostě žijeme dál ten život plánem tu svatbu, i když prostě třeba už jako na ní nedojde, ale že prostě máme žít ten svůj život věrně s pánem.
Petr na mě mával, že se to vlastně nahrává. Petr Zuna zmiňoval, že ten blesk z jedné strany na druhou, to je takový výboj, při kterým se rozední, tak to nikdo nepřehlídne. A Jirka zmiňoval, že celý písmo nás vede k tomu, že ten příchod Pána Ježíše bude do toho běžného života. Že my vlastně nemáme něco narychlo měnit na poslední chvíli. Ještě o tom někdo připomnělo právě ten příběh těch deseti družiček, který čekali na ten příchod, ale oni usnuli všechny, že jo, prostě jako jo. Ale důležitý bylo, že těch pět bylo připravených, tam těch pět to chtělo dohnat v tu chvíli a to už nešlo. Jo. Tam se někdo hlásil, jo, ano, Jarda.
Já jenom přečtu Římanům, abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost, to bude vás smlouvat s nimi, až sejmu jejich hříchy. Já teda úplně tomu nerozumím, ale zdá se mi, že vlastně Izrael hraje nějakou klíčovou taky roli při příchodu Pána Ježíše. Takže to jenom tak zmiňuju, vlastně, že vlastně Izrael je nějak důležitý při tom, jestli nebo kdy Pán Ježíš přijde.
Miloš?
Já jsem taky slyšel spoustu těch různých otázek na to téma, pak jsem zjistil, že o tom často diskutují lidi, kteří tu knížku ani nečetli. Tak jsem si ji potom teda přečet a já si myslím, že je to podstatné možná, kde se trošku, jak vzniká ten zmatek, je, že Sergej Mihál rozlišuje příchod ve dvou fázích. Jeden příchod pro církev, kterou vytrhne a nastane svatba Beránková. A pak je ten příchod, kterého si všichni všimnou, který bude jako blesk a jako vedne a tak dále. Já myslím, že to takhle se dá z písma usoudit, že takhle i poměrně dost jako zkušených vykladačů písma to takhle vnímá, že bude ten příchod ve dvou fázích, jeden bude nečekaný pro církev, pro její vytržení, a druhý pak bude pro svět viditelný, tak jako Ježíš odešel z Olivecké hory, tak se na ní vrátí v takovém jako veřejném mocném způsobu. Tak to si myslím, že taky, ale běžný čtenář pak nerozlišuje a vlastně neví, čeho se bojí, jestli se bojí toho vytržení nebo toho druhého příkladu, jestli tady bude zanechán nebo a tak dále, tak to myslím, že taky docela rozlišovat.
To určitě o mě nešlo o to rozebírat, to konečně třeba ten text tý Tesalonickým, ten není úplně jednoduchý na pochopení a já třeba nechci tvrdit, že mu nějak úplně přesně rozumím. Jo? Já si myslím spíš, že ale kdykoliv je, když se začne mluvit o příchodu Pána, že to začne vyvolávat obavy, strach a zmatek, takže je to prostě špatně. Jo? Vykladači se že liší v tom, jak je to s tím vytržením, kdy bude v rámci toho velkého soužení a podobně. O tom můžeme nějak hledat, diskutovat, ale nic by toho nemělo vést k tomu zmatku a strachu. Takže mě nešlo speciálně o tu knihu, já jsem ji taky celou nečet, já jsem se díval na nějaké věci a myslím si, že ten záměr je právě povzbudit k očekávání na Pána a nikoli ke zmatku, ale na neštěstí některé ty věci jsou tam takové, že spíš přispívají k tomu zmatku.
Je to tak, že vlastně někdy, když člověk mluví o tom, že žijeme v poslední době, nebo já věřím tomu, že žijeme v poslední době, nevím, ale kdy to bude, jo, ten konec, abyste jako nemysleli, že... A tak mám za to, že prostě písmo mluví o takových, kromě těch znameních na nebi, které jako já se v nich moc nevyznám, jo. Já vždycky to mám plnou hlavu, když je konvokace národu v Jeruzalémě, tak tam jsou na to takový jako experti a ty to jako vědí, ale ono se to většinou nestane, že jo? Takže to člověk jako musí brát s rezervou, ale jako biblicky mám za to, že jsou prostě dvě věci, které nikdy v dějinách se nenaplnily, i když chápu, že církev v celých dějinách čekala příchod Pána Ježíše už ještě vlastně, že jo, apoštol Pavel o tom už mluví a opakovalo se to periodicky a často jsem kritizován, když mluvím o poslední době, že jak to můžu vědět, že je poslední doba, že si to lidi mysleli už před stovkami let a že to vůbec nemusíme vůbec žít v poslední době totiž, že jo, tak vždycky se někdo objeví, kdo mi to přijde říct z KSU. A Já mám za to, že jsou dvě biblické věci, a to právě jedna věc je, že si Bůh shromažďuje Izrael. To je skutečně jako prostě v písmu jasný, že to nějak souvisí s koncem věku, že si shromáždí Izrael a obrátí si ho k sobě. Že jo? Tak to bych řekl, že jako skutečně se děje od toho roku 47. A potom vlastně, že bude evangelium kázáno všem národům, všem rasám, což je taky v procesu, ale taky už vlastně těch nezasažených skupin je čím dál tím méně. Takže to jsou takové dvě věci, které mě vedou k tomu, že na základě písma věřím tomu, že žijeme v poslední době, nevím, kdy to bude, a důležité, aby jsme prostě na to byli připraveni, tak jako kdyby Pán Ježíš měl přijít zítra, že to už tady zaznělo, a aby nás to nezastihlo nepřipravený. To je, o tom to je.
Věděl, kdy přijde zloděj, nechal byl hloupa. A v tom je, hospodářem je Satan a zloděj Ježíš. To nemůžeme to vidět, že se bránil.
No, já si myslím, že ještě jedna věc je, že prostě to slovo jako i pro nás se dá chápat, prostě jako kdyby to bylo tak, že právě to funguje, že si každý bude žít jak chce a potom jako řekne, já teď mám ten poslední den a všechno to srovnám, tak to je právě zákonnictví. Jo? A nějaký lidi prostě vlastně tím je snaží získat to datum, aby předtím všechno dali dohromady. Vlastně to vlastně nepochopení milosti a evangelia, že jo, prostě já přece nejsem spasený na základě toho, jak zrovna tuhletu minutu, ale na základě svého vztahu s Kristem a směřování. Jo. A zmiňovali se tady ty Izraely, určitě se ty Izraele to týká, ale znova k tomu je spousta výkladů a slyšel člověka, který říkal, že Pán Ježíš určitě přijít nemůže, protože se něco ještě nenaplnilo, ale rozumíme mi tomu úplně přesně. Jo. Vemte si, že hodně lidí, když se narodil Pán Ježíš, tak to bylo očekávání Mesiáše, oni studovali ty texty a stejně na to mnozí nepřišli. Jo? A klidně se může stát, že může někdo studovat ten Izrael, studovat a pak najednou to, co si myslí, že se nenaplnilo, ono už se to naplnilo, protože to bude jinak, než si představuje. Jsou výklady, které říkají, že tady to shromáždění Izraele není ještě to poslední, že Izrael ještě bude rozehnaný, že se nenaplnilo to slovo, že se vrátí na Sion, aby uctívali Hospodina, což se teďka určitě neděje. Jo? Já nevím, jo? já nevím, jak to je, ale myslím, že nic k tomu by nás nemělo vést. Ani ke zmatku, teď už to jako bude rychle všechno změnit, ani k tomu. Tomu novou, no je to za dlouho, nemusím se tím zabývat. Jirka?
Já možná ještě jedna věc, kterou takhle jakoby k tomu říkám, jak ty diskuze jsou, nebo mi tak vystává, že ty cíky to vždycky nějak bylo, a zase mi přijde už většině, co říká Pavel Timoteovi v těch dopisech, kde říká, byli nestu, ale pořád ty rodokmeny nespekulují o těch různých věcech, že jsou mnohem důležitější věci, mluví tam o tom zloučení mámy z té lásce, o tom, jak vlastně žít mezi sebou v církvi, jak ty různé skupiny se mají starat, jak mají starší víc církev, jak mají být věci doma v rodinách. A mám moci, že často vlastně tyhle ty zmatky jsou přesně ten typ lidí, který vlastně milují tyhle ty spekulace, ale jsou mnohem vlastně důležitější oblasti v jejich životě, vztahu, vztazích druhá, vztazích s lidma, vztazích v církvi, které jsou vlastně mnohem jasnější, že o nich mluví mnohem víc a je vlastně dobrý ty lidi jakoby směřovat tomuhle z tomu, že tam to vlastně vede jenom k takým právě strachu, spekulacím, rozdělení, hádkám, ale vlastně jsou tady mnohem jako důležitější věci. A zároveň myslím, že lidi jako přemýšlet, jak by to asi mohlo být, ale je to opravdu spíš takový, že je to jako cvičení v tom, jak by to mohlo být, než v tom, že to prostě jako
my hodně věcí neznáme, ale něco známe a ve zjevení ve 22. kapitole v 17. verši tam je napsáno: a duch i nevěsta praví přijď, a kdo slyší, ať řekne přijď. A tady je, že jo, že duch svatý volá, a taky nevěsta, což je církev. A tak jak bychom se teďka ještě modlili. Já si myslím, že normální, že čekáme na příchod Pána Ježíše a že můžeme se zbytkem nevěsty říkat, pane, přijď. Myslím, je to takový taky určitý jako test, jo? Ve chvíli si člověk řekne vlastně, ještě ne, pane, ještě ne. Tak si položit, proč ještě ne? Jak už jsem říkal, jestli něco změnit, tak to změňme. Někdy někdo říká, ale nějaký lidi, o kterých já bych chtěla, aby uvěřili, ještě neuvěřili. A dokonce u toho Petra jsem, tam je napsáno, že Pán Ježíš, že vlastně ten příchod je odkládán, protože Bůh chce, aby všichni byli spasení. Ale jestli vím, že někdo ještě neuvěřil a má možnost mu svědčit, neodkládejte to. Já si pamatuju před lety, kdy jsem žil ještě můj tatínek, já jsem plánoval nějaké věci, co s ním ještě probrat a prostě co. A tak ho najednou odvezli do nemocnice, protože se něco stalo. A jsem se neuvědomil, že už to možná neproberu. A nebo jsem se modlil, aby Bůh dal ještě tu příležitost. A on se vrátil z té nemocnice, umřel asi 4 roky potom. Ale já jsem si uvědomil, že prostě jako furt říkáme, někdy to bude, ono to možná nebude. Měli jsme na jaře teďka po 35 letech od maturity setkání a jedna spolužečka moje už tam nebyla, protože před 2 rokama umřela na rakovinu. A já jsem si uvědomil, že jsem mi nikdy neřekl evangelium. Oni všichni na střední škole věděli, jsem uvěřil a zrovna ona byla takový člověk, s kterým bych se asi vždycky moc nerozuměla, neměli jsme moc příležitostí, ale uvědomil jsem si, už to nebude, si vždycky říkám na... Prostě třeba, když máme nějaký ty srazy, tak si říkám, bude příležitost tam s někým mluvit, no ale s někým už třeba nebude. Jo. Tak neodkládejme to, protože fakt nevíme. Nevíme, jaký je ten čas, ale určitě není čas na strach ani na nějakou uštvanost. Pojďme povstát, jestli můžete, a pojďme. Zajedno, jestli si uvědomuješ, že se něčeho vlastně bojíš, že když teďka máme, my jsme společně řekli Pánu Ježíši, aby přišel, že to vlastně úplně tak říct nechceš, tak nech Ducha Svatýho, aby k tobě mluvil. To neříkám jako nějaké odsouzení, ale prostě někdy na něčem se prostě zastavíme. Duch Svatý nám ukáže, že prostě někde máme něco změnit, někde jsme moc zakotvení v téhle zemi nebo prostě na tomhle světě. Takže dejme si teďka chvíli čas o tom mluvit s Pánem. Já bych se pak modlil a pak bychom společně ti, co chtějí a můžou, tak jsme společně vyznali tu touhu potom, aby Pán Ježíš přišel. Pane Ježíš, já děkuji, že když jsi odcházel, tak jsi řekl, že u Otce jsou připravené příbytky. A že jsi řekl, že kdyby to tak nebylo, tak bys to nezatajil, ale oni tam jsou. Tak já děkuji, že vím, že pro mě a pro každého z nás, kdo tě známe, je prostě ten příbytek připravený. Se nemusíme bát, že bys na nás zapomněl, že prostě bychom to nějak minuli nebo nestihli, třeba, že to jako když někomu jede vlak, že takhle můžeme dopadnout. Děkuji ti, že to tak není, že ti můžeme důvěřovat, že můžeme vědět, že ty jsi dobrý věci pro nás připravil. Děkuji ti, že nás chráníš před strachem, před zmatkem, před uštvaností. Děkuji ti taky, že přijdeš ten nejlepší čas, že my to nemůžeme vymyslet, že proto to asi ani nevíme, že ty skutečně přijdeš v ten nejlepší čas pro tenhle svět, pro tu situaci, v jaký jsme. Pane, já tak vyhlížím to, že ty přijdeš, vyhlížím to, že to bude brzo, tak bych byl rád, kdyby to bylo ještě za mýho života, nevím, jak to bude, ale je to něco, co bych chtěl. A tak, pane, se chceme připojit k tomu volání Svatého Ducha, k tomu volání církve. A říct ti, aby si přišel. Pojďme to společně vyznat. Možná si jsme mohli ještě jednu píseň zahrát k Boží slávě. Já nevím, jestli tak napadla ta, že přímo je ta píseň Ducha nevěsta, ale nevím, jestli znáte. A pokud ne, tak něco jiného, ale...
Žízeň má, ten, ať přijde tež vodu života, zadarmo můžeš pít. Haleluja, tak Pána chvál. Haleluja, tak Pána chvál. Haleluja, tak Pána chvál. Haleluja, tak Pána svého chvál. Ducha nevěsta, tak jen pojď, slyšíš-li jej, řekni též pojď. A kdo žízeň má, ten ať přijde též vodu života, zadarmo můžeš být. Haleluja. Haleluja, tak Pána chvál. Haleluja, tak Pána chvál. Haleluja, tak Pána svého chvál. Haleluja, tak Pána chvál. Haleluja.
Haleluja. Díky Bohu, že víme, že přijde. Nevíme, kdy přijde, ale víme, že přijde. A to je ta jistota, kterou se máme povzbuzovat. A tak se jí povzbuzujte, povzbuzujte i ostatní, že Pán Ježíš přijde a bude to úžasné. Blíží se nám pomalu polední přestávka, ale než se dostaneme k bagetě, kafi a podobně, tak ještě nějaké informace. Chci se zeptat, jestli někdo nemá nějaké svědectví z léta, z awakening, z nějakých akcí, jestli nemá někdo něco, čím by nás chtěl povzbudit.
Já mám takové svědectví, že se mi dobře zvěstuje evangelium, mám z toho velkou radost, protože jsem introvert a sice ráda zvěstuji evangelium, ale asi je to 3 roky zpátky, co mi Joel Stapp napomenul a řekl mi, že to prostě nedělám a že ten dar tam je a že to nemám pro sebe, že to prostě mám používat. A já jsem prostě hledala způsob, vlastně jak to dělat, když pracuju doma a vlastně nejbližší přátelé jsou moje děti a můj manžel a v podstatě se bojím oslovovat lidi na ulici. A Awakening pro mě byla taková jako příležitost se vlastně k ním připojit a byť jsem na začátku šla na nějakého to setkání těch vedoucích evangelizačních týmů, tak jsem tam šla někam jenom jako pozorovatel. Říkám si, je mnoho těch, kteří to umějí lepší než já, ale půjdu tam, protože jsem to nějak, mi to chytlo za srdce, tak vlastně úplně první setkání s těma vajvemákama bylo velmi jako pozbuzující, protože oni řekli, modlete se za sebe a nemodlete se za ty lidi. Modlete se za svůj strach. A prostě nás tam bylo fakt jako 10, 15, jo. A já jsem si říkala, to je moje příležitost, jako teď nebo nikdy. Ale mě to tak osvobodilo. Prostě to říct před těma sourozencema, že se bojím. Že se bojím oslovovat prostě lidi na ulici. Jo, protože já vlastně nevím jak. A pak jsem zjistila, že nejhorší je první věta a že o ní strašně moc přemýšlím. A že vlastně si říkám, že ty lidi to budou strašně řešit a oni to většinou jako neřešejí. Ale zažila jsem v tom takovou jako milost. Vlastně půl roku jsem se i modlila za sebe a furt jsem měla takovou jako představu, že to musí jít lehčejš než jenom s tím mým studem a s tím mým pocením. A ono to jde. A opravdu mi Pán Ježíš v tom dal takovou jako novou svobodu. Nevím, že jako nejsem ta jako tak, nemám takový tak to jednoduchý jako můj manžel. Ale zažila jsem právě to, že jsem byla zvěstovat evangelium se svojí dcerou a ona se stydí víc než já. A to je úplně skvělý, protože já se najednou vůbec nestydím, jsem zjistila. A před rokem vlastně Tomáš říkal na nějaký modlitební, vlastně my nevíme, jak, co změnit v tom sboru. Co by se mělo stát, aby se evangelium jakoby zvěstovalo víc, nejenom v malej těch. A já jsem říkala, mám takový pocit, že by to mělo být mezigenerační, nebo i mezi, že někdo je třeba víc zkušený, někdo míň. A právě ten Michal nás hodně pozbuzoval a říkal, pokud vy budete mít tu odvahu, vemte někoho vedle sebe, protože vy ji pak dostanete, ale vemte někoho, kdo ji nemá a vlastně pomocte mu. Protože vy už tu odvahu mít budete, ale ten druhý dostane tu chuť a on už pak bude zvěstovat evangelium. A já jsem tohle zažila vlastně během Awakening, že jsem teda se dostala do toho převaděckého týmu a opravdu jsem tu odvahu měla. Ale úplně nás tak Pán spojil jako s jednou sestrou, že my jsme vlastně šli ve dvou a ona dostala tu odvahu. A že já jsem nešla jenom tak dopředu, teď si to užiju, ale my jsme si to tak užili a měli jsme tak krásné svědectví. A takhle jsem si to druhý den užila s tou naší Tončou, ještě s jedním Norem, že prostě ta Tonča říkala, já hrozně chci, ale já mám i snad jedině s tebou. A já říkám, tak pojď se mnou. A užili jsme si to. A pak vlastně, když se tady roznášeli ten den, když nebyl ten celozbor, tak jsme zase šli s tou Tončou. A já jsem si říkala, no to je skvělý. Já, kdybych před 20 lety, když jsem byla jako mladá, mi někdo takhle vzal a takhle mě pomohl, tak jsem nebyla 20 let pak vloklá. Jo. Prostě najednou ona říkala, já mami nechci mluvit, ale já si to užívám, jak ty to říkáš. Protože jako chytá tu odvahu, vidí, že to není problém. A teď my jsme jeli do Brna a jela jsem tam s mojí maminkou, která velmi ráda zvěstuje evangelium. A my jsme si to užili. A moje mamka říkala, ale pomodlíme se za to. Dneska někomu něco řekneme. A já jsem v ní viděla to nadšení. A já říkám, no jasně. A pak to nebylo úplně jednoduchý, ale Pán nám ukázal, komu máme říct evangelium, jako prostě jedný servírce. A už to skoro jsem myslela, že to mineme. Ale tím, že já jsem to mámě prozradila a říkám, a týhle servíce já pro ní mám způsob, jaký vlastně chci požehnat. A jak jsem viděla, jak tam máma ty smutný oči, že to asi mineme, tak jsme ještě do té příležitosti vstoupili a bylo to skvělý. A pak jsme jeli vlakem domů. A vlak byl plný a znovu jsme měli příležitost svědčit a hodně jsme se doplnili, pomohli jsme si v tom. A já jsem si to vlastně užila vlastně benzigeneračně. A mě to tak pozbudilo, protože možná, že bych váhala a řekla bych, tady do toho nevstoupím. A jak ta máma byla taková natěšená, jak ona jako že chce, tak my dneska o tom si telefonujeme. To bylo skvělý, zase někdy musíme spolu jít.
Díky. Díky, to je povzbuzující. Tak, protože, jak už jsem teda zmiňoval, ještě z toho Awakening si přečtete teď nějaké svědectví v tom sborovém dopise, kde píšou právě dva lidi, kteří vlastně přišli k nám do sboru, teďka se připravují na křest a měli být pokřtěný v dohledné době, takže to je povzbudí víc, že skutečně jedná a že když něco zkusíme, tak zjistíme, že z jeho pomocí to jde. Protože září, tak začínají různé kurzy, začínají kurzy Alfa, jestli Tomáš něco může říct, nevím, jestli Jirka, Petr.
Díky. 26. září, na rozdíl od toho dnešního data, tak je jakoby jasný, dáli pán teda, že začnou ty kurzy. První člověk se přihlásil někdy v červnu, jedna paní, a teďkon minulej týden se hlásilo několik dalších lidí, většina teda přes webový formulář, to znamená ne přes někoho ze sboru, ale na nějakou reklamu nebo někde nás našli. Teď máme asi 13 hostů včera a předevčírem se nikdo nepřihlásil, jo, takže no, já to chci vás právě povzbudit. My jsme teď v takové situaci, kdy trošku jako se budeme rozhodovat, jestli být v malém sále nebo tady ve velkém sále, což jako v pondělí se nějak jako nebo v úterý rozčísne teda. Ale pokud právě jako někoho máte a vypadá to třeba na 90% nebo 80%, tak mi napište ty jména a jestli přijdete s nima, tak jo, že dáváme ty stoly dohromady. A možná ještě nikoho jste neoslovili, to se taky může stát. Loni mi zavolal jeden pán v pondělí večer, prostě v 7 hodin asi volal. No dokdy, jako na první večeři bude vařit moje žena, bude dělat řízky, jako kuřecí řízečky, výborný, jo, teď jsme vyzkoušeli včera. A povedli se, máme nový recept a to znamená, když prostě bude dělat pro teďko, jako je asi 30 lidí, včetně toho, takže potřebujeme to nějak vědět jako trošku. No. Takže v pondělí, my tam na pozvánce den předem, takže to je to pondělí, jo. Ale čím dřív samozřejmě, tím líp pro tu představu. Jenom jsem chtěl říct, že ten pán volal v pondělí večer loni a pak vlastně jsem z něj měl možná největší radost, on odchodil celý kurz, sice se neobrátil, ale jsme pořád v kontaktu a je velmi blízko. Jako jo. Takže ty příležitosti, i lidi, kteří máme dojem, že by nepřišli nikdy, tak prostě jako já to vnímám nějak trochu jinak tu atmosféru, když jsme to rozdávali, ty pozvánky a tak dále, tak kéž prostě Bůh dá tu milost a přijdou lidi.
Marta by si určitě mohla vzít do tašky s sebou ještě živý kuře do rezervy, ale blbě se to potom tady dělá. Jo. Jak jste na tom na západě? Jak vypadá tam s Alfou?
Začínáme čtvrtek až ten následující týden. Tak přihlášek to by věděl Jirka, nějaký jedinci tam jsou.
Zatím jsou tři a mám nějaký indici, že se ještě někdy chystají, ale nějak jsme zápasili s webem. Takže to je taková věc, co možná trošku na mobil by, že nejdřív ta první registrace nějak neprošla, nebyli jsme v té mapě, když jsme tam byli, pak se musel se vlastně jako předělávat, takže vlastně teď pro ještě znova se tam musí nějak jako prosilo s tom dělat, že ani ta druhá registrace nevyšla.
Dobře, takže začínají tyto dva kurzy, takže se těšíme a modlete se i vy, co třeba se nějak jinak nezapojujete, tak myslím, že je důležité, aby ty lidi nejenom přišli, ale setkali se s pánem a skutečně se obrátili. Pak začíná kurz ještě ten předmanželský kurz, příprava na manželství, takže tam asi pokud někom víte, tak ho ještě cíleně pozvěte. Jo, prostě to samozřejmě nějaký propagujeme, ale jako prostě tam je to na cílené zvaní a potom kurz výchova teenagerů, nevím, a kdokolik máte lidí teďka. Tam je ten limit, aby byly alespoň ty 4 ty páry, nebo tam teda nemusí chodit pár, tam může chodit jedno, jako ten jeden z těch partnerů. Jo. No, ale aby byli aspoň zástupci 4 rodin, aby se to udělalo, takže to je znova to i propagujeme mimo sbor, ale určitě tady těch lidí, kteří by se toho mohli zúčastnit ze sboru, myslím, že je poměrně dost. Takže to jsou ty kurzy. Jsou ještě nějaké oznámení? Tomáš mi říkal, že má nějaké oznámení. Pojď prosím, Tomáš, jestli máte někdo ještě nějakou pozvánku, která se nějak týká šířej nás, tak prosím, pojďte taky.
Já bych vás rád pozval na seminář o duchovním boji, který pořádá KMS. Vyučil nějaký Peter Bat z Británie a my jsme ho vyzkoušeli loni a byl jsem na tom a splnilo to takový ty mý přání, protože jsme charismatici, toužíme po boží moci, ale zároveň toužíme po kvalitě, takže nějaké hurá akce moc mě nenaplňujou a i jsem zažil, že jsem to byl jako ztracený čas. když to tady ten člověk je opravdu kvalitní, i jsem tam našel nějakou novou věc, co vyučoval. A potom byla služba úplně výborná s prorokováním a tak. Takže vlastně všechno, co bych si představoval u kvalitní akce. A tento brácha zase přijede 6. až 7. října a bude to na Vinohradech v prostorách Církve bratrské a prostě to doporučuju. A potom je tu ještě jeden takový charismatický člověk, Alexander Barkoci, a ten je to Slovák a známý je na Slezsku a tak. A vlastně v Praze je nějak poprvně a určitě to bude zajímavé, ale s tím nemám osobní zkušenost, ale rozhodně to bude divočina a myslím si, že to stojí za to, to vyzkoušet. Je to 17. až 18. listopadu, letáček visí na nástěnce, jo? Ale tam není napsaný, že to bude v Ládví jeden den a druhý den v domovině.
Ještě bude z těch akcí, co jsou přesahový sbor, bude ještě Mokon 21, 22 říjen, bude to přímo v době voleb, takže bude to v Ústí, není to tentokrát v Praze, takže to určitě také možné se přihlásit a propagovat. Tak ještě, jestli jsou nějaké s oznámením se teda nikdo už s ničím nehlásil, ještě nějaké novinky, zmíním, zajedno se pracuje na novém sborovém webu, protože jak víte, ten, co máme, tak už přece jenom má něco za sebou. Ty práce jdou pomaleji, než by člověk tušil, že přece jenom máme nějaký požadavek, aby to bylo ve WordPressu, aby se to lépe obsluhovalo a zase ty velké firmy převážně se snaží to dělat v nějakém svém programu, který my nechcem, takže ten výběr té firmy se trochu protáhl. Já se snažím v zásadně nedělat věci, kterým nerozumím a u toho webu to dopadlo tak, že to musím koordinovat, protože všichni k tomu měli nějaké nápady, nebo nehodně k tomu měl nápady a nikdo si to nechtěl vzít na starostu koordinaci, takže to snažím já nějak potlačit dopředu a díky tomu to taky jde pomalu, že třeba včera mě někdo psal, kolik potřebujeme přístupu a tam byly nějaký 3 písmena, který jsem nikdy takhle u sebe neviděl a tak jsem vůbec nevěděl, co po mně chce, ale nějak se v tom hýbeme. Potom během prázdnina ještě teďka probíhají nějaké úpravy tady ve sboru, je upravený malej sál, upravený nedělky a tady dole, teďka se ještě dodělává malování v tom spodním sále, v spodním sále se někteří ptali tam, jak to vlhlo, tak to nebyla problém náš, to je problém toho souseda, který nám tam vykopal díru a pak ji zase zaházel a tím poškodil tu zeď a ještě to vlastně je teď jako drenáž, že se nám všechna ta voda teče k té zdi, takže on to na svoje náklady teďka opravil, ale je to samozřejmě provizorní. U těch úprav je to vždycky takový, že pokud je něco špatný, tak se nikdo neozývá, ale když se to potom opraví, tak je spousta lidí, kteří vědí, jestli to mělo udělat jinak, jo? Že jinak se mělo vymalovat a měl být jiný koberec. Mě odchytil nedávno jeden bratr a vysvětloval mě, proč nějaký laik dal právě ty tapety do malého sálu, co tam jsou, tak jsem ho zklamal, že to nebyl laik, že to je poměrně prestižní architektka, která to tam vybírala, natěž on smutně zakývala hlavou a říkala, není to umění exaktní věda. A má pravdu, jo, prostě chápu, že někdo je z malého sálu a z nedělek nadšený, někdo je naštvaný, ale prostě je to nějak opravený. Ten, co se to nelíbí, musí vydržet, že zase za pár let to bude jiný. A ten, co se to líbí, ty se musí připravit na zklamání, že možná za pár let to bude jiný. Jo, ale snažíme se na tom nějak jako pracovat, ale ne úplně se to prostě vždycky všem líbí. Je vždycky kombinace toho, aby to vypadalo dobře a přitom to bylo ještě jako použitelný a ta opotřebovanost, jak se opotřebová věci tady ve sboru, je prostě enormní k tomu velkému provozu. Nějaký sbory zaujali ten postoj, prostě, že tam vlastně nikoho vůbec vlastně moc nepouštějí do toho sboru, tak to mají furt takový načinčaný. My chceme jít v opačným směrem, je tu hodně provozu. Jo. Stěžovala si mě na nedělkářka, říkala, nejlepší bylo vůbec nepouštět do těch nedělkových prostor jiný lidi než děti. Ne ty děti právě, jo, ale nikoho jinýho. Jo. Prostě nechceme to takhle dělat, nechceme prostě být tím směrem toho, že je všechno teda jako perfektní, ale on to nikdo moc nepoužívá, že jo, to pak nejvíc vydrží. Ale takže tady prostě dochází k tomu ničení současně vás, ale prosím, když tady jste, tak ne, že bych snad podezíral vás, že tu něco ničíte, ale kdybyste třeba někoho viděli, že tu něco ničí, tak prosím zasáhněte. Tady se třeba před několika lety stala neuvěřitelná věc, že doufám, že nějaké dítě teda, ne nějaký dospělý člen tady, jak se tak přes verzatelku prostě ty papíry a papírky a případně modelí nadají prostě tak jako flusa, tak to někdo naplácal na ty obrazy. Jo? Pak jsme to tady s Tomášem Dietrichem čistili, ale tomu muselo dát nějakou čas, mu to muselo zabrat. Jo? Prostě když někoho vidíte, že něco takového dělá, i když to není zrovna vaše dítě, tak mu řekněte, že to není vhodný. Jo? Prostě nestyďte se to, nebo když někdo prostě skáče třeba v botech na té sedačce venku, taky třeba je dobrý, aby se aspoň zůl nebo tak. Jo? Takže vás pozbuzuju, je to tady nějak naše společný, snažme se to udržet v co nejlepším stavu. Tak ještě jestli má někdo nějakou otázku, nějakou důležitou informaci, která se týká všech. Bagety budou, Jirko. Mohl jsi se klidně zeptat nahlas. Nebojte se, baget je dostatek. Sice nedělkáři skončili dřív, ty měli asi strach, aby jsme jim je nesnědli, ale nebojte, zbydou i pro vás. Já bych ještě navrhl, že bychom si řekli, jaký budou termíny setkání příští rok, protože asi všichni nějak plánujeme. Letošní poslední je 25. listopadu. Takže já se dívám do kalendáře příští rok a budu dávat nějaký návrhy a pokud jsem něco přehlíd, proč ten návrh je nevhodný, tak se ozvěte. Pokud mám to dobře v kalendáři, tak Velikonoce příští rok jsou na přelomu března a dubna, takže prostě setkání služebníků mohlo být třeba 24. března. Co tomu říkáte? No ale to nevadí, že jo, tak tam se vždycky modlí jeden člověk hodinu, takže to by nám nemělo vadit. Dobře, někdo říká, že nebudou bagety, ale bagety budou, že tentokrát je půst v lednu. Takže ti, co propadali už jako skepsy, dobrá zpráva. Magdata už to rovnou. Ne. Půst je půstý tentokrát 8. až 28. ledna. Je tentokrát v lednu, jak se to střídá leden a Velikonoce, tak je to. Tak potom se posunuju dál, dívám se do května. V květnu, 26. května je Světový den evangelizace, kde převážně děláme nějakou akci, ale myslím, že bychom se mohli případně sejít třeba jenom na dopoledne a potom vyrazit na tu akci. Takže navrhuju to nechat toho 26. s tím, že prostě budeme to mít to setkání kratší. No to právě říkám teďka, jo, že bychom měli kratší a vyrazili bychom tam. Tak, pak se dívám v září. Tam je na konci září je volnej prodloužený víkend, takže bych navrhoval 22. září. To je o týden dřív, než je ten prodloužený víkend. A na konci listopadu, tam by to vyšlo 24. Takže nikdo se nějak neozval, takže snad ty data sedí. V tom případě teďka už bude přestávka. Služebníci dětem budou pokračovat ve své akci. Prorocko-modlitební tým se... Miloši, kde se vy scházíte? V malém sále se neschází, tam jsou nedělkáři, tak to byste se museli jedně přidat k ním. Magdo, tak asi v knihovně, protože v knihovně... Magdo, prorocko-modlitební tým bude v knihovně asi, že jo? V knihovně. Služebníci mládeži se sejdou ve 15:45 v nedělkách, vedoucí skupinek se sejdeme tady v jednu a chváliči odcházejí do IHOPu, Davide, jestli by se třeba mohli připojit k tobě, protože možná někdo neví, kde to je, nebo ty jedeš rovnou tam, nebo...